Vreme sporta i razonode.
Ispred mikrofona je urednik i voditelj Željko Stefanović.
Neki put gol, 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 a neki put blok, smeč, kuvanje i nova medalja za reprezentaciju Srbije. Još jedna bronza za našu ekspediciju na prvim evropskim igrama u Azerbejdžanu. Srbija, Azerbejdžan 3-2, iako su domaće odbojkašice vodile sa 1-0 i 2-1, na kraju u taj brejku 15-9 za našu selekciju i još jedna bronza na našem kontu. Dobar dan, poštovani slušalci. Ništa lepše nego kad emisiju započnemo lepim vestima i ova bronza je još jedan doprinos svim ovim lepim danima i lepim informacijama koje su nam stizale i nekako čini nam se uspevale da anuliraju one ružne koje stižu iz belog sveta. Eto, neka se sportisti bave sportom, neka se svako bavi onim za što je zadužen, a mi ćemo se baviti nekim lepim stvarima također koje krepe dušu, okrepljuje i nekako ispunjavaju na pravi način. Dakle, praznik za sve koji vole umetnost, ali i sport, sve su to lepe stvari koje nose duhovno u sebi i čini nam se da svi ti mladi ljudi koji se na pravi način bave nečim od pomenutih izrastaju u prave, dobre, kvalitetne ljude. I danas ćemo skrenuti pažnju na neke od njih, pričati o raznim temama iz sveta sporta, ali i javnog i kulturnog života. Mnogo toga lepog se dešavalo tokom ovih 7 dana. Neke događaje smo već najavljivali, najavit ćemo i neke koji slede. Zaista mnogo materijala, u ostalom ne vratite na našu stranicu rts.rs i vidite šta vas očekuje emisije Vreme sporta i razonode sve do 19.00. Voja Dobanovački, Katarina Epštajn, Bane Jerković i Željko Stefanović zaista se raduju što će biti baš do tada u vašem društvu. Dobar vam dan.
Konji moje put, 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 put Ja sam Adela Helić, odbojkašica i redovno slušam emisiju Vreme sporta i Razonode.
15 časova i 38 minuta, naravno da ćemo ovu današnju emisiju započeti pričom o odbojci i naravno da ćemo sada čuti jedan komentar utakmice, ove utakmice između Srbije i Azerbejdžana. Na našoj telefonskoj liniji je dugogodišnji trener subotičkog Spartaka Damir Petković. Damire, od srca vas pozdravljam, dobar dan vam želim.
Dobar dan, ja vas pozdravljam.
Vi ste na jednom kampu, gde vas zatičemo?
Evo, u Malom Iđošu, to je nedaleko od Subotice, nekih 50 km, pa tu radimo sa mladim i talentovanim odbojkašicama.
E, pa lepo, neka je sa srećom. Vi ste poznati po radu upravo sa takvim talentima od kojih stvarate bisere. I, Damire, naravno da ste odvojili oko i gledali evo ovaj neizvestan duel za bronzanu medalju. Da podsjetimo, kao što ste videli, Azerbejdžan je vodio 2 puta 1-0, 2-1, ali eto, naše odbojkašice su pokazale kvalitet i u taj breku 15-9. Medalja za nas.
Pa, mislim da to svakako uspeh, s obzirom da su ove evropske igre po prvi put održane i da je sigurno lep rezultat na nekoj premijeri napraviti tako nešto. S obzirom na činjenicu da i nismo išli u nekom najjačem sastavu trenutno koji možemo da napravimo za ovo takmičenje, u malo nekoj kombinovanoj ekipe, ali videlo se da igračice koje su godinama obeležavale domaće prvenstvo, da su sasvim korektno odigrali, da su se sigurno nametnuli selektoru Zoranu Terziću. A vidimo i ovoj utakmici za treće mesto protiv Azerbejdžana, da je Bianca Buša odradila svoju ulogu. Tokom celog šampionata je i Slađana Mirković iz Vizure igrala, tu je i naša Marta Drpa koja je igrala, tako da mislim da imamo jako puno kvaliteta koji može u nekom sledećem periodu da zameni ove standardne igračice koje su igrale proteklih godina glavnu ulogu naše reprezentacije.
I evo, drugo polufinale počinje, za koji trenutak, malo kasnije, upravo zbog dužine prvog polufinala, Turska i Poljska. Nekako ne možemo još da prebolimo ovaj meč sa Poljakinjima, bez obzira, kažem, što je kombinovan tim i sve, ali mogli smo da dobijemo ih.
Pomogli smo svakako, imali smo, ajde, da, tako kažem, malo, nismo imali dovoljno sportske sreće u toj utakmici, ali kažem, opet nijanse su odlučivali u tom polufinalu, a vidimo i u ovoj utakmici za treće mesto, ali sigurno ne treba biti nezadovoljan, mislim da je, ponavljam, lep rezultat i da je na ovim odbojkašicama koje su sada bile među ovih 12 koje je selektor Zoran Terzić izabrao, da je sigurno lepo odbojkaška budućnost.
Damire, znam da vas traže iz evropskih klubova, pa boga mi bilo i ovde oči prvenstva, da, kojim ćete se carstvu privoliti?
To još ne znam, nastavljam tu rad u Spartaku za sada, pa vidjet ćemo u nekom narednom periodu. Prije mi da radim sa decom koja počinju tek neku odbojkašku priču, tako da, kažem, vidjet ćemo, ništa konkretno nemam i čekam naredni period kad će možda biti neke stvari jasnije.
Zahvaljujem, baš mi je drago da smo uz vašu priču i komentar počeli emisiju Vreme sporta i Razonode. Svako dobro, želim. E dobro, hajmo sada da vidimo ko nas je još radovao prethodnih dana. Pa joj, košarkašice, kakve su to drame bile. Onda kad su nas već otpisali, odnosno njih kada su otpisali, one su devojke naprosto slistile selekciju Turske, a juče jedan težak meč zaista protiv selekcije Belorusije, gde su odbrane bile čelične i sa jedne i sa druge strane, gde nije bilo mesta za neke virtuozne poteze, nego je bilo ko će istrajati, ko će imati jače nerve, jači karakter, i prelomilo se na našu stranu, što je zaista dobro. Dobro, čujemo dve kratke izjave zabeležene da bome neposredno posle pobede nad Belorusijom. Najpre Sonja Petrović, naša Amerikanka u našim redovima, ali naša, pošto imamo i jednu pravu Amerikanku.
Stvarno neverovatna utakmica, Belorusija je odličan tim, mi za razliku od četvrt finala nismo baš odradili sve što smo hteli, tako da je odmah i rezultat bio neizvesni, ali na kraju dana on borimo do poslednjeg minuta i sekunde i mislim da je to presudilo.
Možda na naše košarkašice juče nije onako služio baš šut kao na nekim prethodnim mečevima, ali logično, upravo zbog sistema igre i zbog taktike. Jelena Milovanović ponovo jedna među istaknutima u radovima Srbije.
Sad smo opušteni skroz. Opušteni smo skroz i više ostvareno od cilja, ali idemo skroz opušteno u finale, ne odustajemo, imamo od prvog do posljednjeg minuta da igramo. Naš trener je obećao da će da se isključi na off, tako da ako pobedimo danas, tako da, yes!
Dobro, dakle, off, off, sada je trener na off, MM je na off. A što se tiče naših košarkaša u onoj drugoj igri basket 3-3, njima je pripala bronzana medalja. Naravno, oni su u ovoj igri važili za favorite u oči samog takmičenja, ali šta ćete, negde protiv Španije nismo imali sreće, no u svakom slučaju pobeđena je Slovenija u meču za treće mesto i bronza visi na grudima naših momaka. Čujemo najpre Dušana Majstorovića.
Mi smo ušli jako agresivnu utakmicu iz razloga zato što je Dušan nije mogao da igra zbog povrede, povrede se protiv Španije. Onda smo se skupili svi zajedno da odradimo to kako treba za treće mesto, da iscepamo, da odigramo agresivno kako mi znamo i umemo i da osvojimo bronzu i za njega i za nas i za našu zemlju.
Čujemo i još jednog reprezentativca u basketu 3x3, Marka Savića.
Pre turnira mi smo bili jedni od glavnih favorita, na svaki turnir idemo kao favoriti i naravno najveći je pritisak kad ideš kao favorit svaki turnir. Sve do sad smo osvajali, ovo mogu da kažem da je bio neki kiks, ali sva sreća, ipak na kraju smo uzeli medalju i pokazali da nismo tim samo kad je sve dobro i idealno, nego i kad gubimo.
12. evropsko prvenstvo u tekvondo u formama održava se u našem glavnom gradu i naravno da je privuklo određenu pažnju, kažem određenu jer velika je razlika između borbi i formi, a ovo je evropsko prvenstvo u formama. No naše devojke u Halinom Beogradu pomno prati i olimpijski šampion Milica Mantić.
Drago mi je da smo dobili priliku posle, da kažem, 2008. svetske studijske univerzijade 2009. godine da ponovo organizujemo turnir u Beogradu. Nadam se da će sve proći u najboljem redu i pokazali smo se do sada kao i dobri domaći i nadam se da će ta tradicija se nastaviti. Pa ogromna je razlika, kao što i sami znate, mislim tek onda kontakt je sport, pogotovo kad poredite borbe i forme, vidi se kolika je razlika. Zaista uživam gledajući naše takmičare isto kao i strane. Nadam se da će ovo pomoći da se razvije tekvondo forme u Srbiji. Vidjet ćemo korak po korak, mislim da rade veliku stvar sada.
Ne mogu nikako svetski teniseri da se naviknu da zauzimaju pozicije koje zauzimaju i da gledaju u leđe i dišu za vrat Novaku Đokoviću. Najnoviji biser Andija Mareja jeste da je dobro za tenis da Đoković gubi i da bi trebalo tako da se nastavi ta tendencija posle poraza od Vavrinke, jer bi to za Boga otvorilo vrate nekim novim sportistima. Naravno da se mi ne slažemo sa tim i želimo sve najbolje našem Novaku Đokoviću kao i ostalim predstavnicima Srbije u muškoj i ženskoj konkurenciji na Wimbledon koji evo počinje od ponedeljka. Čućemo selektora naše deviske reprezentacije Bogdana Obradovića koji se pozabavio muškim delom ekspedicije na Wimbledon.
Njemu to ništa ne znači u smislu da morate idete meč po meč. Imate vrlo ozbiljnu prvu nedelju, naporni su to mečevi psihološki na prvom mestu, sa druge strane naravno postoji i taj trag Roland Garrosa koji je sigurno dosta energije odneo Novaku što se tiče njegovih očekivanja i želje da osvoji i taj poslednji Grand Slam. U svakom slučaju ja očekujem da se Novak resetovao na početak i da je spreman sa svom energijom raspoloživom da krene u taj prvi meč protiv Kor Schreibera. Viktor je već pokazao da je u izuzetnoj formi, da se dobro pripremio i ovaj pripremni deo je odradio sjajno. Imao je već i finale sa Nadalom, tako da kažem, sa te strane sigurno da Viktor igra vrhunski tenis, ali kažem, s druge strane Janko se ponovo vraća, ovo je njegov veliki provrtak na veliki turnir, na Grand Slam. I ja sam ubeđen, jer ono i ovdje bio u Beogradu, dosta je trenirao, bili smo zajedno, jeste fizički i teniski spreman.
Ima i lepih stvari koje se dešavaju u ovih dana u našem glavnom gradu. Naime, danas i sutra održavaju se tradicionalne automobilske kružne trke na ušću pod nazivom Nagrada Beograda. Iz Automoto Saveza Srbije, Vesta Barbulović.
U organizaciji Sportskog i Autokarting Saveza Srbije i podrškom Automoto Saveza Srbije, Sportskog Saveza Srbije, Ministarstva omladine i sporta i Skupštine grada, juče i danas se održava legendarna kružna autotrka Nagrada Beograda 2015 na čuvenoj stazi Ušće. Na stazi dugoj 2310 metara na Ušću Save i Dunava, oko 100 vozača su juče od 11 časova nakon verifikacije i tehničkog prijema održali dva treninga po 15 minuta, što je predstavljalo pravu atrakciju ljubiteljima automobilizma. Nagrada Beograda 2015 kao tradicionalno evropsko takmičenje u autosportu inače se boduje za plasman centralno-evropske zone kao i za nacionalne šampionate Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Ova manifestacija nije se održavala čitavih 6 godina, sve do prošle godine kada je njenim povratkom vraćen praktično još jedan značajan simbol glavnog grada. Kružna autotrka Nagrada Beograda 2015 danas se vozi u 4 divizije. U diviziji 1 Super Production do 2000 kubika, divizija 2 Jugo 55M, divizija 3 Jugo Sport, divizija 4 do 1400 kubika i do 2000 kubika, ali na oduševljenje zaljubljenika u autosport, ove godine otvorene su osim svih klasa i disciplina i klasa čuvenog Fića, što se već dugo nije dogodilo, a predstavlja naravno pravu atrakciju. Mi i dalje pozivamo sve zaljubljenike u automobilizam da do kraja trke posete Ušće, gde će zajedno sa nama podržati ne samo takmičare, već uopšte autosport. Karte za ovo tradicionalno evropsko takmičenje mogu kupiti na licu mesta u biletarnicama na 4 pozicije prilazima stazi po ceni od 300 dinara i živati u bravurama četvorotočkaša.
Lepe vesti nam stižu i sa Evropskog kupa Touring automobila, gde je srpski automobilista Dušan Borković osvojio pol poziciju i nova 3 boda pred 3. trku sezone. Borković, koji brani boje NIS Petrol B3 Racing tima, do pol pozicije došao ispred Andreasa Pfistera, dok je Mato Homola imao 3. vreme. Osim pol pozicije, srpski as je na svoj kontu generalnom plasmanu upisao još 3 boda, koji su ga učvrstili na 1. poziciji ispred Petra Fulina, koji je kvalifikacije završio na 4. mestu i bez kvalifikacionih bodova. Inače, pred nama je početak prve, zamislite, kafanske lige u malom fudbalu. Baš lepo i obećavajuće zvuči. Više informacija od organizatora Nenada Pavlovića.
Nas par zemljenika u fudbalu smo pre 2 godine osnovali jedan blog o fudbalu koji se zove Kafanski selektor. Znači, pišemo o fudbalu, promovišemo kafane, radili smo par humanitarnih akcija. I eto, posle 2 godine smo rešili da pokrenemo i Kafansku ligu u Beogradu u fudbalu. Liga bi trebala da krene u oktobru. Prvenstveno je bilo planirano za 4., ali je pomereno na 18., ako se ne varam, zbog studenata koji u Beograd dolaze oko 15. Liga će trajati 18 nedelja, znači 2 polusezone po 9 nedelja, znači sve utakmice se igraju nedeljom u Balonu Brazil kod Hale Pionir. Sve utakmice se igraju u terminu od 18 do 21 sat. Pregovaramo sa nekoliko sponzora, znači bit će tu neke vredne nagrade, 10 ekipa bi trebalo da bude, sudije sudije Fudbalskog saveza Srbije, standardna futsal pravila, znači sve informacije na našem sajtu kafanskaliga.kafanskiselektor.com.
sanjaš o meni. Ruke mi pružaš, a prazno te dobriš. Sa željom da sam tvoja, pesma te moja budi.
Ovo je dobar dan za pevanje i slušanje emisije Vreme sporta i razonode. Pozdrav od Lene Kovačević.
Odslušali smo jedan živi snimak U grupe, ukoliko negde u nekom trenutku je bilo nekih vibracija drugačijih, onda je to da je zabeleženo, a U grupa je zaista dobra, kako god je slušali u studiju, sa ploča, sa diskova, s traka ili uživo, ona je zaista sjajna. E, hajde da sada još malo obiđemo našu Srbiju. Udruženje građana Srednjevekovna priča pokreće projekat oživljavanje srednjevekovne srpske istorije i kulture u Šumadi. Naš sagovornik je u narednih par minuta predsednik udruženja Nikola Lazović. Gospodine Lazović, dobar dan vam želim.
Dobar dan, pozdrav vama i vašim slušalcima.
Evo, imamo jednu lepu obavezu prema Kragujevcu, koja je jedna od naših obaveznih tema svake subote pored ostalih gradova, da malo popričamo i onome što radite i šta ste to namerili.
Hvala vam puno. Cilj udruženja je oživljavanje lokaliteta u Šumadi srednjevekovnih, kojih ima puno. Naš kraj ima bogato srednjevekovno nasljeđe od bukvalno od samog nastanka srednjevekovne srpske države pa nadalje, da ne pričam, posle srednjeveka je manje više poznato, a srednjevekovna priča, tako da nazovemo, nije toliko poznata i ti lokali su, čak nisu ni arheološki istraženi, a kamoli, ajde kažemo, živi u smislu turističke i kulturološke priče, tako da smo mi rešili da to malo promenimo sa našim građanskim djelovanjem. Imamo razne projekte započete, jedan od njih je i ovaj povod, to je sutrašnja izložba u muzeju dečjih radova. Tema dece je bila Borački krš, to je zamak na Boračkom kršu, to je stari slavni srpski srednjevekovni grad i imamo prelepe radove i čak i makete koje su vrlo zanimljivi.
Očigledno da je to nešto sa čim treba računati u budućnosti i kada su pitanju naši ljudi koji treba da vide gde žive i gde su živjeli neki naši preci, ali možda treba imati u vidu i turizam, dakle dovući ljude sa strane koji imaju šta da vide. Kad to kažem, mislim i na Viminaciju i na ovo čemu vi pričate, ali i Čelarevo koje je kao potencijalno hazarski lokalitet, ima dosta toga kod nas.
Tako je, tako je. Naša viteška istorija je vrlo bogata. Nama je plan da kada živimo ove srednjovekovne lokalitete u smislu 3D animacija, crtanja likovnih radova dece po školama i uključit će nam se i umetnici koji su pokazali vrlo dobar odziv. Kada od toga napravimo znamenitosti i zanimljivosti, očekuje se i oživljavanje turizma srednjovekovnog. Ima tu i tih viteških sajmova i igara koje su sada aktivni u Beogradu i drugim krajevima. Mi to pokušavamo da učimo i kod nas. U saradnji smo sa ljudima koji to vode u Beogradu. Čak su naši ljudi bili na velikom takmičenju svetskom borba nacija i ostvarili su tamo zapažen rezultat. To su vitezovi iz Beograda i iz Novog Sada.
Zahvaljujem vam, Nikola, bavite se zaista nečim lepim i nečim što je dobro i za našu istoriju, ali i za budućnost, treba se dičiti. Ja vam želim od srca da istrajete, da sa udruženjem građana srednjevekovna priča imate lepe stvari, mnogo uspeha koje ćemo im i zabeležiti na našem programu.
Hvala. puno pozdrav, sve najbolje.
Jedan minut je do 16 časova, ova emisija Vreme sporta i razonode u kojoj ima svega i sveta koji nas okruže. Evo lepedne priče, od 25. do 29. juna u Moskvi se održavaju dečje svetske pobedničke igre. Najveće sportsko takmičenje te vrste koje okuplja decu obolelo od raka iz cele Evrope. Naši predstavnici okupljeni oko udruženja Nurdor, dakle to je, kao što znate, udruženje roditelja dece obolele od raka, takođe su među njima u Rusiji. Naši mališani zaista provode lepo tamo dane sa vršnjacima, a mi ćemo čuti kako je to, jer nam se iz Nurdora javlja Brankica Fenov.
Od 25. do 29. juna ove godine u Moskvi će se održati 6. po redu svetske dečje pobedničke igre. To je sportsko takmičenje koje je najveće te vrste u svetu, a koje okuplja decu lečenu od raka iz cele Evrope. I naš tim, Nurdorov tim, će se i ove godine pojaviti na svetskim pobedničkim igrama. Naše učešće je ove godine četvrti put za organizatorima. Organizator je udruženje iz Moskve Dar života. I ove godine, zahvaljujući i drugim donatorima, na osmoro naših mališana će se takmičiti u različitim kategorijama. Biće tu stoni tenis, mali fudbal, plivanje, šah, streljaštvo. I to je takmičenje za decu uzrasta od 7 do 16 godina i naši volonteri će naravno i ove godine biti sa njima i mi ove godine želimo puno uspeha. Do sada su se uvek vraćali sa velikim brojem medalja, preko 20 medalja u protekle 4 godine, tako da se nadamo da će ove godine ne samo da se vrati sa medaljama, nego i sa lepim uspomenama, sa velikim prijateljstvima i sa punim srcem i samopouzdanjem koje će se steći tamo.
Neka je za srećom našoj dečici, našim mališanima, našim pobednicima u Moskvi. Filmovi, pozorišne predstave, besplatni časovi joge, sve to ovog vikenda u kući kralja Petra I. na Senjaku, o tome Sofija Mišović.
Događi Meet the Best TISSFF in Belgrade ili upoznavanje sa najboljim filmovima sa Thessalonic International Short Film Festivala u Beogradu održat će se 27.6. u subotu u 8 časova. Projekcija će početi do pola 9. Na ovom događaju imat ćete prilike da upoznate neke od nagrađivanih filmova prošlogodišnjeg Solunskog festivala. Svi oni nose Cinematic Achievement Award, koji se dodeljuje najboljim filmovima. Tradicionalno u okviru programa ovog festivala organizuju se posebni fokus programi koji su posvećeni filmskim ostvarenjima pristiglim iz određenih država. Prošle godine publika mogla da se upozna sa filmovima iz Francuske, Nemačke, Poljske i Španije, a iskreno se nadamo da će ove godine moći da se upozna i sa većim brojevima filmova iz Srbije, pa stoga i organizujemo jedan ovakav događaj. To je da našoj filmskoj zajednici, kao i generalnoj publici, približimo ovaj divni internacionalni festival, koji se inače održava od 9. do 14. oktobra ove godine u Solunu. Događaj u subotu, Thessalonic International Short Film Festival organizuje u saradnji sa Kotrugli alumni klubom Srbije i Dečijim kulturnim centrom Majdan. Posebno se zahvaljujemo našim saradnicima na velikoj podršci, a takođe ćete imati prilike da posle projekcije probate izvanredna vina vinarije Aleksić, a takođe su ovu projekciju podržali kompanija Ludo i škola fotografije pod nazivom Fabrika fotografa. Nadam se da se vidimo u subotu i da ćete uživati u ovom lepom događaju.
Beležimo rado sve što rade izviđači, skauti i Gorani. Evo, Pokret Gorana Novog Sada i Pokret Gorana Vojvodine upućuju vam poziv za edukativno-istraživački kamp. Da, edukativno-istraživački kamp pod nazivom Stopama Andreasa Volnija. On će se održati tokom jula u Sremskim Karlovcima. Jedna zanimljiva priča o kojoj nam govori koordinator kampa Tamara Gavrilović.
Pokret Gorana već 4. godinu organizuje edukativni istraživački kamp Stopama Andreasa Volnija, stopama prvih botaničara. Kamp je namenjen prvenstveno za mlade 15 do 20 godina i održat će se ove godine od 12. do 18. jula u Ekološkom centru za lovački u Sremskim Karlovcima. Podržava ga Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, zaštitu životne sredine i graditeljstvo. I malo je poznato zašto baš u Sremskim Karlovcima, zato što Sremski Karlovci imaju najstariji herbarium u Karlovačkoj gimnaziji koji potiče iz 18. veka, herbariuma Andreasa Volnija, koji je bio jedan slovenski prirodnjak i prvenstveno zbog njega pravimo jedan kamp koji će učesnici svojim koracima i geografski i botaničkim napraviti jedan sličan herbarijum. Najmanje ne za učenike koji vole biologiju, tačnije botaniku, vole odlazak na zakupljenje biljaka, na germinaciju biljaka i ove godine ćemo sve to uraditi na jedan ekološki način, koristiti neke nove tehnologije, jedan način spasiti floru i ovog područja. Osim toga, oni će se upoznati sa florom Fruške gore, živim svetom kolekcije Branjanskog korita, voziti se katamaranom po Dunavu, voziti biciklove kroz Sremski Karlovci iz Ostražilova, onako pravo osjetiti jednu botaničku avanturu. Prijeve su u toku i na našem sajtu www.pokagoran.org.rs nalazi se najveći deo informacije i aplikacijni formular, ima još dovoljno mesta, tako da slobodno može da se prijavite.
Ja sam Ivan Grlić, umetnički fotograf, a vi slušate Vreme sporta i razonode.
E, čuli smo Ivana Grlića, fotografa koji je učestvovao proteklih godina u brojnim emisijama, što telefonom, što uživo, što smo ga pratili na licima mesta. Pa onda da krenemo od njega, iako on ima i svoju lepšu polovinu u studiju. Ivane, dobar dan, dobrodošao.
Dobar dan, bolje vas našao.
Serbian Jazz, bre.
Bre.
E, dakle, jedan lep projekat o kome smo dosta pričali, danas ćemo čuti dve numere, jedan lep koncert za nama na Crazy Dića Doma omladine, zaista da. Bilo lepo prošle subote.
Jeste, da, prošle subote smo kao otvorili tu sezonu za Dića Doma omladine i to je sad već i za nas, evo, pakujemo se, idemo u Bugarsku na neku turneju sledeće nedelje i dalje funkcionišemo za dve nedelje, da, eto, to mogu i da najavim. Na Čukarici u Parkiću će biti organizovan, verovatno neko od organizatora će se javiti pa ćete to najavljivati, ali evo, juče su mi potvrdili da i to treba da se dogodi. Tamo isto jedan kao jazz koncert, nekoliko bendova, tako da...
Lepo. Lepo. Eh, a druga gošća ništa manje važna, što više najlepšu damu u studiju.
Da, konferencija
je velika. Usrećila sam se.
Modni kreator Sandor Jastovski. Sanda, dobar dan.
Dobar dan.
E, i tvoje revije smo Boga mi pratili kad god smo mogli i koliko smo mogli.
Pa da, sad je bila na Fashion Selection, ovom prolećnom, poslednja revija. I tako dosta lepo prošlo.
Akademska slikarka, što je vrlo bitno uz
ovo. Jeste, da. Pa to je karakteristika neka moja, da u stvari slikam po svojim haljinama. I onako, da su to u stvari mala umetnička dela.
E, dakle, kako ovaj život piše romane i kako se u svetu umetnosti ljudi pronađe? Ja ne očekuju sada da mi pričate gde i kako su se upoznali i ko je učestvao u tome, ali kako se ljudi prepoznaju i da li su oni koji naginju umetnosti na ovaj onaj način ili u njoj učestvuju bliži jedno drugome da se snađu od, recimo, nekoga koja je van tog sveta?
Ba, naravno da. Ja uopšte ni ne znam kako smo se mi spojili. Nekako se srećemo ceo život i samo se to u jednom momentu tako.
Ne bih da vas zamiram, ali to mi isto Ivan rekao malo.
Ja da isto.
Pa da. I on se
nasiče. Eto, nisam znala.
E, ja malo čas kažem Sanda Aristovski, a ona kaže još samo 10 dana. Dakle, ljudi,
da.
Crtica.
Dakle, ljudi, ovo će biti istorijska emisija. Za 10 dana oni će izgovoriti sudbonosno da. Dakle, umetnički par koji će izgovoriti. Ukoliko nešto ima protiv, neka sada kaže javno ili nikada više.
Nek se neko javi, pa ćemo da ga isključimo.
Pazi, tipično za vas to neće biti u Beogradu, neće biti u Ziju i u nekoj kafanici, nego na jednom onakvom mestu.
Pa ne, nama je uvek tako život pun nekih iznenadnih avantura, tako da i to će da bude onako zanimljivo dosta. Idemo u Slankamen, u neku mesnu zajednicu, egzotično.
Na Dunavu. Dunav je naše more, pošto ne možemo baš Jadran da prisvojimo ko naše, onda ajde.
A i nećete moći u Mađarsku jer ta će već biti zid, tako da ovim...
Pogrebaćemo preko žice, da. Možda mogli bi, da?
A malo je falilo da nas uhapse kad smo išli.
Preda dva meseca da. Smo bili gore na Paliću, pa smo išli peške i oko Palićkog jezera i ne znam šta smo sve. Na kraju sam video, jer su već Nemci došli, ovo nemačka policija, carinici se oni... Malo je falilo.
Krenuli smo preko njiva nekih i tako. Zato ti kažem, uvek ispadne neka avantura od svega što pokušamo da napravimo.
Dobro, ja vas molim da nam nađete reportera sa lica mesta da nam se javi. Šta znam, s vama je uvijek prozno.
Da nas neka ne
uhapsi. To. Ivane, tvoj najdrži fotomodel je Sandor Aristovski. Još 10 dana Aristovski.
Jeste tako.
Ali zaista su divne fotoseanse, recimo jedna od njih meni omiljena iz Bola na Braču, gde je stvarno uređeno mnogo toga lepog i stvarno je predivan ambijent.
Pa nešto mislim.
Eksterijer i interijer, sve lepo. Pa, i model.
Prvo što ja volim stvarno taj mediteranski izgled uopšte s jedne strane, s druge strane taj Bol, mislim, to je meni bilo prvo ono more u životu, a Boga mi njoj, eto, ceo život se vraćamo u Bolu. Tako da ima i tu neko emotivno značenje. Čak celu, eto, prethodnu izložbu sam u stvari započeo baš tamo. A ovo mislim, to je bio negde spoj. Dugo smo svake godine tamo, imamo vremena da se bavimo time i onda naravno mora neki session da se napravi foto. Tako da smo dosta haljina i dole radili, stvarno ceo valjda prethodni katalog.
Kaži mi, kakav je ovo, Ivan, onako kad ste nasamo, ono, face to face, eyes to eyes, jedan na jednoga?
Pa nema ja na jedno, to je, evo, mogu odme ja da kažem, sa sve decom, pošto deca su uglavnom asistenti, drže zilberice, fleševe, šta treba od rasvete, pa tu sam dosta krut, stvarno. Tad sam, ne mogu kažem nervozno.
Tad mi nikad ne kaže ljubavi.
Baš čudno. Pa da, stvarno se bavim se time i skoncentrisan sam na to što radim i onda sam i tim, znaš, negde i od njih dvojice očekujem, a i od nje da kao bi to što pre uradili. Sa skoro sad za ovaj Fashion Selection smo radili u Aranđelovcu u starom zdanju, otvorili su nam staro zdanje pa smo ceo katalog praktično uradili tamo. Još je bilo nešto baš hladno.
Mnogo bilo hladno.
Baš bilo hladno i to je bilo ono kao aj sad što pre da uradimo, nemam nameru da se razločimo 18 sati, ajde da uradimo za 3-4 sata koliko je more, pa ajmo dalje.
Sanda, kako je sarađivati sa modelima koje nose tvoje kolekcije? Vidim da biraš opet neke devojke koje su sasvim, odnosno zajedno birate devojke kojima to stoji savršeno kao sa Oliveno, ali pretpostavljam da je to opet dosta truda, rada, od izbora pa do finalnog proizvoda.
Pa ja sam uglavnom sada, mislim, jedino kada modeli nose moje haljine, to je kada se radi revija. I tu sarađujem sa Selektom i nekako to ide glatko samo od sebe. Volim devojke koje su ženstvene i ne volim da su previše mršave, ne volim neke eksperimente da izvodim. Tako da to ide lagano. A što se tiče fotografija, više ne uzimamo nikog.
Ne, samo ti.
Samo ja.
Sve ostaje u kući.
Bilo je par pokušaja, da, ali nekako uvek pa, nam se ovo više svidi.
Dosta vremena ti treba da ti uđeš u priču i da nekog uvedeš u to šta ti hoćeš, a pri tome u ovom slučaju nisam ja šta hoću, nego ja kao fotograf, s druge strane ona, kao modni kreator i kao neko čije je to autorsko delo. I onda to dosta komplikovano svaki put i na kraju ovo smo shvatili da je dobitna kombinacija.
Ja volim novine onako kad uvek izmisli neko pitanje, ne bi mi palo na pamet, ali sad sam natrčao i kaže: Sanda, zašto su baš paradajz i jagode na vašim haljinama?
A da, to je bila prošla kolekcija.
A ja mislim, pa, isplikala si se.
Da, jela sam. Pa ne znam, tu me je povukla ta boja i struktura te neke svile od koje sam uradila haljinu i nekako samo sam videla taj paradajz crveni na toj bledo rozi svili. Ne znam, samo se dogodilo. Nemam pojma.
A su se tebi, Ivane, dogodila ona vrata koja si onako slikao, yes, fantastično?
Jesu, pa mislim da smo mi pričali baš na izložbi ili posle izložbe o tome. Baš su se desilo. Baš su se desilo. Znači, jedan dan sam telefonom, naš četvoro, išli kroz bol i naleteo sam na ta ljubičasta neka vrata sa lavandom osušenom i sliku telefonom, vratio se do stana po aparat, vratio se s aparatom, slikao i bukvalno me taj dan cela priča povukla i posle sam 2 godine gde sam stigao 40 gradova i mesta obišao da bi našao ta sva vrata, ali bukvalno su mi se ta prva ljubičasta...
Jesi beležio gde su koje sad?
Desila. Jesam, nešto, čak je bilo, imao sam ideju da napravim, uradio sam ceo dizajn, nego nije bilo love. I onda na kraju sam odustao pošto nisam uspeo da to isfinansiram. Hteo sam da pravim kao katalog, da bude u stvari kao neka knjižica, gde čak su i tekstovi tako rađeni, tekstovi kataloga su tako urađeni, ne toliko fotografski koliko upravo da se oseti taj ceo duh. I onda sam imao ideju da stavljam kao GPS tačno gde su koja, međutim, eto, nažalost nije se desilo, idemo dalje, ali znam, sad malo mi je već ono vremenska distanca, ali imam zapisano.
Tako se nama su Ivan Grlić i njegova devojka Sanda Risovski,
koja će, devojka
koja će za 10 dana biti bivša devojka, tadašnja supruga, dakle umetnički bračni par Ivan i Sanda sa nama, a ovaj projekat Serbian Jazz Break, koji se uz ostalo slikava i na dobar džez. Aleksandar Jovanović Ljuka i prijatelji okupljeni ovu priču, Ivan će nam reći ostale članove kada čujemo naslovnu numeru, odnosno uvodnu numeru sa njihovog CD-a. Thank you.
Eko.
Ovo je moja kuća, živeo sam tu. Ovo je moja drama.
Edicija zapisano u vremenu. Trostruki CD Marinka Rokvića. Hitovi koji večno traju i najlepše sevdalinke u izdanju TGP-a.
Za ljubav nisi rođena.
Trostruki CD Marinka Rokvića. Hitovi koji večno traju i najlepše sevdalinke u izdanju TGP-a. Uskoro u prodaju.
Ni moje, ni bolje god mene.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko. Sportski spomenar.
Možda najveći moj uspeh u sportu je što je pet mojih atletičara koje sam trenirao kasnije su bili kapiteni Švedske atletske federacije.
Sećanje na atletičara Milovana Jovančića. Nedelja, 28. jun od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Vreme sporta i razonode je i moj izbor. Vaš Dado Topić. Sandra Ristovski i Ivan Grlić, modna kreatorka i umetnički fotograf, sa nama u studiju. Čuli smo jazz album koji je nedavno promovisan u Domu omladine Beograda, a imao je predstavljanje ispred Zidića koliko da otvori sezonu. Dakle, ceo projekat Serbian Jazz Band. Pričali smo, ne moramo da objašnjamo zašto da. I kako. Ali ovaj, mnogo lepog sveta, uključujući i podmladak, svi su imali ponekog prisutnog tamo.
Ne, da, baš je ono slatko izgledalo cela priča, negde je upravo to otvoreno i super je stvarno bilo puno dece, puno mladih i ljudi ono dolazili, tako da super, stvarno bilo je dosta publike. Za mene iznenađujuće, moram priznati, znaš, kao mala scena, to je bukvalno ono, onaj plato Milana Mladenovića mali, nisam očekivao da će biti uopšte puno ljudi.
Sanda, evo da kažemo našim slušateljima, onima koji ne znaju, da si ti, da bome ponosna ćerka velikog muzičara Laze Ristovskog i mama iz umetničkog sveta takođe.
Mama je magistar vajarstva, da, tako da, eto, umetnička porodica smo skroz.
Što se tiče Laze, koji je ostao svima nama u srcu, uskoro će biti obeležen njegov 60. rođendan, koga bi, jel tako, proslavio zapravo?
Pa da, to je bila neka moja ideja još odavno i normalno sad Ivan je to podržao 100%, u stvari opet su se namestile stvari, tako da ćemo krajem sledeće godine da obeležimo taj njegov 60. rođendan.
A kad smo već kod umetničke familije, ti si imala svega 4 godine kada si posle jedne lepe izložbe koju si pogledala istrtala zidove svoje sobe.
Jeste.
Je li bilo malo po guzi ili si bila pohvaljena?
Ne. Mama me odvela, sećam se toga, jako sam bila baš mala, od El Greka do Goje se zvala izložba u Narodnom muzeju i mene su fascinirali tad oni kanapi koji su kao u stvari ograda tim slikama i kako sam došla kući ja sam to sve iscrtala, ogradila crvenom vunicom i tako se počelo. Tako da kako sam rasla, tako se crteži su onako osvajali ceo stan.
Ivane, kada uđeš u posao i napraviš svoje ime i celu jednu priču, dakle, kod tebe se više ništa ne radi onako slučajno u prolazu, već se ulaže mnogo truda, svega, pa i sredstava i ostalog, ali da li imaš još ono neku staru naviku da kao tu ti je nešto fotoaparat, pa natrčiš na nešto kod džerma zanimljivo, pa škljoceš ili je i to deo prošlo?
Pa ne, ja nikad nisam, znaš, ja nikad nisam imao tu varijantu kao slučajno, pa nešto u prolazu, pa onda u jednom trenutku uzmeš i prekopaš arhivu, pa od toga praviš izložbu. Nego ja sam negde više imao taj slikarski pristup da osmislim ideju i onda radim po toj nekoj svojoj ideji. Sad, stvari se dešavaju nekako, dobiješ moment improvizacije, ali telefon mi služi za to i imao sam pre 3 godine mi je bila izložba u kući Kralja Petra, gde većina fotki je nastala upravo telefonom. Jer je to neki moj ciklus koji sam počeo isto pre, ja ne znam, 15, 16, 17 godina, više ne znam nikad, BGD My View, gde su fotografije Beograda. E sad, poslednjih eto tih nekoliko godina, dosta toga sam telefonom, pa evo i to možemo da najavimo, u septembru ću u Jugo Eksportu u Kolarčevoj, tu u galeriji njihovoj, imaću izložbu, baš neki novi nastavak svih tih mojih beogradskih nekih fotografija, ali eto, većina nije baš slučajno nastala, nego to je čak nešto je sa Vespama, to je bilo u zajednički poduhvat sa Muzejom Vespa Srbije, gde smo, namenski sam vuko određene Vespe u radio.
Evo, ja na kratko prekinuh, izvini, hitan poziv sam imao iz Mađarske, pa sam ja probao da porazgovaram. Dakle, sa Vespama. Vespama, to da je, čuli smo. Sanda, ko će kreirati tvoju venčanicu?
Ja, naravno.
E, ali nije... Da ja to
pa, otprilike ti jesi. Ne, on je meni kupio tu neku strilu pre jedno godinu i po dana. I to nam se boja dopala, tako da je ta haljina već predodređena da to bude venčanica. Nije klasična.
Kumovi će biti svet umetnosti ili neki ovaj...
Da, mame.
Mame. Njemu moja, meni njegova.
Znaš, pa kad sve to već jedan put obaviš, onda ti je najnormalnije da napraviš nešto totalno pomereno. I kao, evo, to smo rešili, a kao, da ne bude ono srpsko kumstvo, znaš, ne možemo se posvađati onda s kumovima.
Ne ide, ne ide. Da. E, nećete imati ništa protiv da idemo malo do Mađarske, naše divne odbojkašice koje su nas obradovale i evo, ušle u finale Evropskog prvenstva, zaslužile su da ih i čujemo u ovoj emisiji. Dobar dan od srca, želim Neveni Jovanović. Kako je Nevena?
Halo, dobar dan.
Jesi uspela malo da predahneš, da se odmoriš posle svega, da slegneš utiske, sabereš sve to?
Jo, pa, da vam kažem, teško je posle ovako utakmice, pogotovo tako teške, da kažem, posljednje dve utakmice i sabrati i utiske i odmoriti, ali koliko je to moguće, mi pokušamo da emocije ostavimo sa strane i fokusiramo se za sutra, pa ćemo slaviti Bože zdravlje sutra od 21 čas.
Lepa je situacija, da znaš, trenutno u Beogradu, dakle, niko ne traži nemoguće, čak i ako ostane srebro, što je ovako zaista lepo, verujem da se lakše igra kad to znate, svi će biti zadovoljni jer ste obradovali Srbiju na pravi način. Igrale ste dve potpuno različite utakmice, Nevena, protiv Turske i protiv Belorusije, i razumljivo i zbog načina igre, ali evo i juče, onako, odbrane su bile te koje su bile primarne i u jednoj i u drugoj ekipi. Čvrsta, teška utakmica.
Pa teška, jel znate i sami kakav je ulog finala, nije mala stvar, obećana medalja u kojoj svi sanjamo i maštamo posle našeg prvog ispunjenog cilja, to je plasmana na olimpijadu, mislim kvalifikacijnog turnira, i nešto što bi rekla bolje utakmice protiv Turske. Bila ta jučerašnja utakmica sa puno nervoze, videla ste i kod nas i kod njih. Ali da, kao što ste rekli, odbrana je presudila, naravno, jer teško je takvim utakmicama i da dominira i napad i sve, i znate kako su jaki protivnici, tako da, eto, mi smo sada srećni i da čekamo utakmicu sutra. Znamo, kao što vi kažete, da nije ništa nemoguće, ali došli smo od ovde, nećemo sad odustajati, idemo do kraja i borimo se svih 40 minuta da izginemo jedno i za drugu, kao što smo do sad, i to je naš recept.
Za koga ste realno navijele kada su igrale Francuska i Španija? Ko bi nam u tom trenutku više pasovao? Koga ste želele za rivala u finalu?
Pa nismo navijale. Ne želimo nikog jer ne razmišljamo puno o protivnicima, ali ne znam, podeljeni su. Baš glasanje pred utakmicu imali smo na večer i glasali smo za koga, eto, baš je bilo 6-6, tako da možda smo mogli da zovemo selektorku da ona odluči.
A ona kad prelomi, ona kaže, deco, igrate, kogo daje, morate da budete sjajni i uvek će naći neku zamjerku, to je Marina Maljković, zato i jeste sjajan trener.
Pa, sigurno, znači, da nije kao tako kako jeste, ne bi sigurno bili ovde da...
Želim vam ono što će vam i ona reći, da igrate onako kao što su klinci fudbaleri igrali protiv Brazila, nisu imali uopšte osjećaj da igraju protiv Brazila, a i vi ne znam što biste imali od Francuske, to znate i same, ostalom internacionalke ste mnoge. Pa eto, draga Nevena, mnogo sreće. Evo, drago mi da smo emisije Vreme sporta i razvoja, u kojoj si nekoliko puta bila i uživo. Sve najlepše tebi, tvojim drugaricama i selektorki, i kako god se vratite sa bilo kojom medaljom, dobrodošli ste i čekaju vas Beograd i Srbija.
Hvala puno i hvala svima na podršci. Hvala.
Nevena Ivanović, naša državna reprezentativka, javila nam se iz Mađarske u programu Vreme sporta i razonode. Deca, stignete li da pratite sport ili da se malo bavite? Sandra, pa, Ivane?
Mi, ne znam kako, da, malo.
Ja se nikad u životu, stvarno, znaš, jedino što sam, bio sam pionirski prvak Srbije u stonom tenisu, 85. ili ne, 86. i to je jedina ono moja. Posle toga sam prestao, nešto preselili smo se, bilo mi daleko i više nikakvim sportom se nisam bavio.
Sanda, ti?
Ja sam to ono kao dete, skijanje, plivanje, ali sad imam neke svoje treninge svakodnevne.
Pa vidim da si u punoj formi.
Da, 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 i to nekako to je neka stvar bez koje stvarno ne mogu da živim, on me čak i grdi.
E, a kad sam pomenuo ona vrata koja si ti to s ljubavlju sliku i stvarno se jednom radio, svi nešto počinju, svi slike, neke kvake, nešto, svi se kače nešto za ovaj...
Nisam vidio, nisam
primetio. Da, 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 ono, opet kvake na nekim starim vratima sa nešto...
Mislim, nije moja ideja, ne znam kako, revolucionarna, znaš, nego mene zaista u tome nešto, video sam čistu likovnost, znaš, bez ezanja, i krenuo sam tako sa bez ikakvih pretenzija da to mora da bude ne znam šta, kad sam shvatio da to postaje, da liči kao ciklus, da ima tu jednu ujednačenost, s druge strane da je sve različito i da nije dosadno, onda sam uradio to. Mislim, drago mi, nisam primetio, ali drago mi je to ako još neko to primećuje.
Sanda, dobro ga nagazi, pričepi ga tamo u slankamenu.
A to, da, to, da, da. Će...
Imate mamina odobrenja, od obe mame. Jeste vežbali ono?
Ma da, kako ne, vežbali smo više puta u životu. Znaš kako ko od nas.
Samo sa različitim protivnikom.
Više puta smo uvežbavali, znaš, da bi došlo do toga.
Ovoga puta neka vam se srećem.
Da, ovo je sad, ono nije u šale, nego je za stvarno.
Pa ja bih volio da čekam da vi kako prođete, pa će onda i neki drugi valjda krenuti vašim stopama jednog dana. Da mi ispričate kako je. Sandra Ristovski, modni kreator, i naravno Ivan Grlić, umetnički fotograf. Sa srećom, deco, čuvajte se.
Hvala puno.
Držite se dobro za 10 dana.
Došli da, smo da napravimo promociju.
Promociju svadbe.
Sjajno.
Serbian jazz, bre, frajkat. Thank you.
Ja sam Aleksa Jelić, a vi slušate Vreme sporta i razonode.
I još malo o nekim lepim umetničkim stvarima koje nadahnjuju dušu i uvek nam je milo da možemo da vas uputimo na sve te lepe događaje, da čuvate duh pre svega jer je to veoma bitno u sva vremena, ali u ovo posebno. U gostima nam je umetnica Milica Petrović koja prvog dana jula u galeriji Stare kapetanije otvara samostalnu izložbu akvarela i tuševa na pirinčanom papiru. E, to je sad za nas bio posebno ovako zanimljiv podatak, a gospođa Milica nam je učinila na zadovoljstvo svojim dolaskom. Milice, dobar dan, na srce vas pozdravljam.
Dobar dan.
Ja sve spremno za pirinčana polja?
Jeste.
Dobro, razgovarali smo sa gospođom Verom Vitorović koja je nadležna tamo za tu lepu umetničku galeriju i kaže da je vrlo interesantno da treba pogledati. Šta vi kažete u svoj odbran?
Pa, jeste interesantno, ali ovo je prvi put da ja nemam emotivni naboj prema radovima koje sam izvela. Ranije sam uvek imala emociju, pa sam govorio, jao, pa ovo je dobro, pa ne, onako strasno. Sad sam više hladne glave, imam distancu u suštini prema svemu što sam radila, čak i u vreme dok sam radila, tako da nisam bila, ja sam znala da je to dobro, ali nisam prosto to prihvatala srcu zdravo za gotovo, dok drugi ljudi, kolegi koji su to videli umeđu vremenu, dok je to sve bilo u izvedbi, nisu rekli da im je zanimljivo i dobro, jel? Najvažnije je da je dobro, manje da je lepo.
Kako neko ko se bavio zaista raznim stvarima u vidu umetnosti, dakle, diplomirali ste na Fakultetu primenjenih umetnosti na katedri grafike, kako dođe do upravo ovog pirinčanog papira?
Stvari u tome što sam ja počela da radim na tradicionalnom papiru, znači na tradicionalnom akvarel papiru i nikako nisam uspevala da dobijem onaj efekat koji sam htela. I probala sam razne vrste papira, i engleske i ovakve i onakve i tako dalje, ali nikako nisam uspela da dobijem i to mi je užasno išlo na živce. I onda sam se setila da u kući imam pirinčani papir koji sam u jednom momentu nabavila i rekao da probam na tome. Prosto je to nešto što sam papir je druga vrsta izazova u odnosu na tradicionalni papir. I onda sam probala i onda je to nekako krenulo, bila sam zadovoljna rezultatom. I onda je to krenulo i onda sam u stvari bivala sve zadovoljna i zadovoljna. Pritom, isto tako proučavajući taj papir, praktično prvi put sam konkretno radila nešto na njemu i onda sam morala da proučim papir, odnosno kako ja reagujem prema papiru i kako papir...
I uopšte koje su prednosti?
Pirinčani papir je izuzetno žilav, izuzetno otporan, ima svoje bubice, naravno, pošto odnosno ja još uvek nisam toliko spretna na njemu, ali sam ga za ovo vreme dosta dobro upoznala. Kad pustite boju na papir, papir prosto ima svoj put kuda odvede tu boju, tako da dobijete efekte koje niste očekivali, a koji u stvari idu u prilog samog rada. Tako da vi i možete i ne možete da kontrolišete papir, što je potpuno različito od tradicionalnog papira. Ali se dobijaju fenomenalni efekti i užasno izdržljivi. Ja sam ga recimo nekoliko puta do krajnjih granica maltretirala da vidim šta se može da izdrži sloj na sloj akvarela, sloj na sloj, dok nije došlo do gvaša u suštini. Tako da je i izdržao je sve, što je bilo potpuno fantastično. Tako da je, odnosno to je papir koji nije najboljeg kvaliteta od kineskih pirinčanih papira. To je nešto što je ovde bilo dostupno, pa je prosto, ali su rezultati bili odlični.
Jeste obezbedili već nove ture papira? Pošto vidim da su utici ovako vrlo pozitivni.
U pregovoru sam s jednom kineskinjom.
E, pored 15 samostalnih izložba, učestvovali ste na više od 150 grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Ja vam da bome čestitam na tome. E sad ne znam da li je neko nostalgičar kada ovo kaže, ili se to tako tretira, ali kada sam video da ste mnogo godina sarađivali u dečjem časopisu Tik Tak, e, ja sam nostalgičan za sobom iz tog perioda. I hvala vam.
Pa jeste, to je bilo jedno lepo druženje sa redakcijom Tik Taka, gde su radile sjajne osobe. Pre svega, drugo, to je, mene ta dečija ilustracija uvijek negde zanimala, jer sam pre toga 80-ih radila za televiziju Beograd nekoliko dečijih serija. Sam radila ilustracije i u stvari ta dečija ilustracija negde nešto što vas ponese, što vam godi srcu, što je lepo za rad, jer dok radite razmišljate da to deca treba da razumeju. Svaki crtež deca treba da razumeju, pošto oni nemaju sklonosti ka apstrakciji, znači njima to treba prilično da bude realno, a s druge strane da bude i čitljivo i da bude likovno dobro i tako dalje.
Da li i koliko smo malo odmakli, evo, kada pominjemo ta stara vremena, nekako imam utisak još uvijek, bez obzira što je poneko, dakle, pre bih rekao su to sporadični pokušaj, da je neko pokušavao, probao da napravi dečje pesme, ali čini mi se da smo i u muzici ostali na nivou Dragana Lakovića, Imenje subote, tako i sa stripujima, još uvijek smo onako, deca radije pogledaju one stare, uključujući i Mickey Mouse ili te domaće stripove, ne vidim zamen, ili se pojavljaju neki nakaradni likovi sada koje gledamo na kablovskim televizijama?
Pa nakaradni likovi zato što je nakaradno vreme, inače verovatno ne bi bili nakaradni.
Da, ali koliko uopšte radimo da decu sada animiramo nekim lepim stvarima?
Ne, ne radimo ništa, ne radimo ništa, i to je tužno zato što u suštini u najsrećnije vremena nismo baš mnogo radili u odnosu na ono što se radilo u inostranstvu, a pod tim podrazumevam da su edukacija dece od malih nogu kad ih odvedete u muzej, pa onda im nešto objašnjavate pred nekom slikom, pa ih posadite, pa oni to slušaju, pa pitaju, pa tako dalje. Znači, mi nikad tu takvu vrstu edukacije nismo imali. Mi smo imali ono što se što je bilo edukacija, to je više što se nosilo iz porodice i nešto malo iz škole, što se dobijalo informacija, ali nikada temeljita edukacija u smislu umetnosti. I zato smo mi u stvari na kraju došli u ovakvu situaciju gde je kultura postala nepoželjna.
Radili ste pored ostalog u školi za dizajn u Beogradu kao profesor predmeta teorija forme. Dve godine ste predavali predmet vizualno opaženje na katedri za kameru Univerziteta Braće Karić. Od 2000. do 2009. ste radili kao voditelj u likovnoj radionici Pohvala ruci sa osobama ometenim u razvoju. To je sigurno jedna priča koja je zanimljiva.
To je zanimljiva priča, zanimljivo iskustvo. To su bile osobe sa Down sindromom. I potpuno jedno novo iskustvo u koje sam ja ušla vrlo zdušno. Na kraju me to prilično izmorilo zato što iziskuje puno energije. I nekako, znate, kad osetite da više nemate podršku od društva, što je u suštini bilo najbitnije, onda to prestaje da ima smisla. Jer sve se radilo na osnovu projekata, projekat kod opštine, projekat kod ovoga, kod onoga, pa su tu do neke granice ti projekti funkcionisali, postalo pabirčenje para na jedvite jade, i onda nekako je, znate, i u odnosu na te osobe sa Downovim sindromom, onda se vi trošite neku silnu energiju na sve to, a u suštini nemate neko povratno zadovoljenje. Ja ne kažem da u drugim profesijama ima povratnog zadovoljenja, ali ipak, znate, to je nešto što je bila, mi smo funkcionisali kao nevladina organizacija. I sad to je bila divna ideja i dosta je to dugo trajalo kako se neke stvari vrlo brzo ugase pre nego što počnu u našim uslovima, ali ovo dosta dugo trajalo. Bilo bi lepo da je to moglo da opstane i dalje.
Status slobodnog umetnika u ovo vremena?
Pa sad, to je jedno šaljivo pitanje.
Tako sam ga i držila. Dobro, ovo što je jako bitno, jeste da pozovemo još jednom, dakle, 1. jula, Umetnička galerija Stara Kapetanija, Zemun.
Jeste, 1. jula u 8 uveče otvaranje, to su radovi na pirinčanom papiru, kako smo rekli, to je kombinacija akvarela i tuša na pirinčanom papiru. To su, formati radova su 34x35 cm, znači nisu veliki, ali je lep jedan fini format. I galerija ima dvokratno radno vreme, prepodne radi od 11 do 2 radnim danima i poslepodne od 5 do 8 i subotom i nedeljom radi preko podne, što je šteta jer u suštini najviše ima posetilaca, odnosno najviše bi bilo posetilaca negde posle podne, predveče, naročito u letnje vreme.
Milice, priznajte mi da vam se nije dopao ovaj pirinčani papir, da li je realno postojala opasnost da završi kao sutlijaš?
Ne, sutlijaš nikad nisam volela.
Hvala vam najljepše što ste bili kod nas i želim vam lepu izložbu, posjetit ćemo vas ovaj.
Hvala.
Milica Petrović, slikar, naša gošća u Vremenu sporta i razvrata.
Svako vreme ostaje u sećanju vršnjaka svojih, kao vreme ludosti, strahova ili radosti, ali ono što mu daje sjaj, to je neko drugo vreme. Neprohodnim stazama išlo se u novo sutra, u ono magično što nikad nije konačno, u nama tilja isti žar i ista pesma je u nama. Sećanju vršnjaka svojih, kao vreme ludosti, strahova ili radosti, ali ono što mu daje sjaj, to je neko drugo vreme.
srdačan pozdrav slušaocima emisije Vreme sporta i razonode. Duško Gojković.
U 18:40 naši vaterpolisti igraju meč koji je vrlo bitan, meč polufinala na F8 kupu i bit će to zanimljiv meč protiv selekcije Brazila koja juče, moramo priznati, ipak malo iznenadila Australiju i savladala sa jednim golom razlike. E, sada ćemo do kraja ovog bloka, pre nego što čujemo vesti u pet, čuti jednu lepu priču iz Niša. Tomislav Santrač je napravio jednu lepu rubriku. Skupština grada Niša osvojila je, boga mi, silne komplimente za nešto što je pripremila, a to su silna sredstva, značajna sredstva, da ne kažemo silna, ali lepa sredstva korisna za rekonstrukciju bazena u sportskom centru Čair. Poslušajmo prilog Tomislava Santrića.
Ja se upravo javljam sa kompleksa bazena u sportskom centru Čair i zaista se treba radovati vestima da će sve ovo dobiti novi izgled, ali ovo postojeći itekako zadovoljava prohteve Nišlija. Moj sagovornik je direktor sportskog centra Dragan Perić. Gospodine Periću, ono što je najvažnije, veliki pokriveni bazen ulazi u rekonstrukciju.
Tako je, lepo ste rekli. Pozdrav pre svega slušalcima Radi Beograda i sportskog centra Čajer. Sportski centar Čajer spada u dva najveća sportska centra pored Spensa, i po kapacitetu i po kvantitetu i kvalitetu. A što se tiče vašeg prvog pitanja, mogu da vam kažem da posle 89. godine prvi put se smoglo snage i odvojena su određena sredstva od 80 miliona dinara da se izvrši rekonstrukcija zatvorenih bazena. To podrazumeva da se veliki procenat instalacija, portala i ostalih instrumenata koji su neophodni, konkretno mislim na klima komore, koje treba da izvrše ventilaciju da ne bi došlo do habanja ovog prostora, a imamo i dosta rđe. Znači, grad je, pored sve moguće teške situacije u budžetu, smogao snage i odvojio sredstva za zatvoreni bazen.
Kažem da je ovo postojeće zadovoljava potrebe Nišlija, pre svega otvoreni bazeni.
Pored zatvorenih bazena odvojena su sredstva od 75 miliona dinara za otvoreni bazen, to je rekreativni bazen, koji treba da ima tri tobogana. Tako da bi kompleks Čajer, pored dva olimpijska bazena koji su jedan u zatvoreni, jedan otvoreni i dva po tri rekreativna bazena, dobijemo i četvrti, odnosno šesti rekreativni bazen sa jednim jako interesantnim sadržajem, i tako da će ovaj jugoistočni region Srbije da dobije jednu veoma, veoma lepu ponudu.
Tu su i oni prateći sadržaji koji i takako pogoduju kupačima.
Naravno, mi se trudimo da obezbedimo građanima Niša da se lepo i prijatno osjećaju. Ako mogu da kažem da, pošto obzirom da grad Niš ima Nišavu koja nema kapacitete da bude da ima plažu, onda smo se potrudili da napravimo bar jedan takav ambijent onim ljudima koji nisu u mogućnosti da odu na more. Pa smo tu priredili razne sadržaje tipa odbojke na pesku, imamo teretanu na otvorenom, čak smo doveli i biblioteku da mogu da čitaju. Imamo jedan mali akvapark za naše najmlađe sugrađane i imamo kompletan ugostiteljski sadržaj.
Sigurno da ima planova, šta to tek očekuje Nišlije i sve one koji posete Niš i kompleks bazena?
Tako je, spremamo, u planu nam je da pripremamo jednu novu kuglanu, bowling, američka kuglana, i jednu streljanu, tako da konačno naš trofejni klub streljački i da dobije dom i da mogu da obavljaju svoj trenažni proces. Naravno, to je predviđeno za sledeću godinu. Što se tiče zatvorenih bazena, tender je završen i mi smo dobili nezvanično da je neka firma iz Čačka dobila dozvolu da gradi, ali čekamo zvanično saopštenje od strane grada. Što se tiče rekreativnog bazena, tender nažalost nije uspeo i on će biti ponovljen. Prema našim saznanjima, to bi trebalo da se krene početkom jula i da budu završeni do kraja godine.
Hvala gospodine Periću. Eto, sportski centar polako dobija svoj novi izgled što se tiče rekreacije i sporta i s pravom je svrstan među najbolje u našoj zemlji.
Ja sam Tina Mili.
Ja sam Sara Savović-Mać.
Ja sam Ksenija Janićijević.
Ja sam Miloš Lukić.
Ja sam Jovanka Milošević.
Ja sam Mirjana Stanojević.
Ja sam Lukić Nenad.
Mi smo članovi karate kluba Vašide, a vi slušate Vreme sporta i razonade.
Jupi!
Odlično!
Jupidu!
Nemoj meni ni branit moja mamo, da joj kuću obilazim rano. Nek pričeka postelja mi meka, neću momak biti do vijeka.
Ćao, ja sam Aleksandra Kovač, a vi slušate Vreme sporta i razonode. Thank you.
Božanstveni zvuci klavira u emisiji Vreme sporta i razonode koja tretira sportske događaje, zatim dešavanje iz javnog i kulturnog života i želimo sada da vam najavimo koncert koji je pred nama u utorak u 9 časova u prelepom ambijentu kuće Kralja Petra I u ulici Vase Pelagića na Senjaku. A sa nama u studiju lice s naslovnice, sa naše naslovne strane sa sajta RTS-a, ova simpatična mlada dama, zaista šarmantna, zato i na naslovnoj strani, Dalida Grmuša. Dalida, draga, dobar dan, dobrodošla.
Dobar dan, hvala.
Drago mi je, evo, da vidim tvoje oči deteta, da mogu da te pozdravim, a u očima deteta je i veče autorske muzike, tvoj koncert uz neke drage gošće, tvoje prijateljice.
Da, na koncertu učestvovaće moje dve drage gošće, među njima je moja jedna dobra prijateljica, takođe koleginica s kojom sviram u klavirskom duu, Ana Stefanović, jedna mlada, divna, talentovana violiniskinja, Aleksandra Latinović. Ona je još mlada, za nju će se tek čuti.
Što se tiče klavira, bit će tu ono i u četiri ruke, ali ima i nekih novih momenata poput elektronskog klavira.
Ovako, ovo je sad prvi koncert gde je meni palo na pamet. Ja ću da ponesem i svoj električni klavir, tako da će tu biti miksovanje na električnom klaviru sa nekim zvučnim efektima, a i premijerno ćemo izvesti dve moje kompozicije. Jedna se zove Aileen za violinu i klavir. Ja i Aleksandra ćemo da sviramo, a druga je malo neobična. Sada četvororučna, za klavir četvororučnu i violinu. Ona se zove U vrtlogu snova.
To je posvećeno Aleksandri?
Aileen je posvećena Aleksandri. E, vidite kako ste dobro zapamtili.
Čime je zaslužila tu privilegiju?
Ovako, ona, njen ton, ona je devojčica, sada napunila 14 godina, imala je svoj prvi solistički koncert, 29. Ja sam inače njena korepetitorka i mnogo se lepo slažemo i mnogo volimo da sviramo. Zrelost njenog tona, njeno muziciranje, svira kao odrasla osoba, ja sam se ježila ceo koncert dok sam svirala sa njom. Sad ja sam ko repetitor, ja ne sam da plačem, ali malo mi je falilo, u mnogo momenta bile su mi oči onako pune suza.
Pravo ti kažem, ni ti ne deluješ mnogo starije realno, neku godinicu, ali ovaj, kad vidim da skoro će biti 26, ti si velika devojčica.
Ćutite, ne sme to da pričate.
Da. E, draga Dalida, vidim da si pomno pratila i gospođu Milicu Petrović, ovu umetnicu koja je bila, a nije ni čudo, jer i ti svoju kreativnost pored osnovog ispoljavaš i kroz slikanje i amatirski se baviš fotografijom. Dakle, danas smo pogodili s gostima. Sve je ovo vezano to nekako.
Ja volim slikanje, to mi ispunjava dosta. Ja više nekako slikam energiju koju ne ispunjam u muzici. I dosta imam cvetnih motiva i neki krugovi mi se, spirale u stvari, već to ponavljam i se baš sam čitala o tome. To onako više otvoreno, neću sad da ispadne da pričam o sebi, nego sam baš čitala i šta to znači, pošto mi se svuda te neke spirale ponavljaju u crtežima.
Mnogo nagrada imaš, ja ne znam kako mladi pijanisti to rade, da li ono kao futboleri, sportisti dođu sa takmičenje pa to ređaju po nekim policama, kako ti to rešava?
Mi dobijamo samo diplome.
Ali ono, u kešu nešto da se nađe?
Pa i ne baš.
Ja,
nema veze, mi smo zato umetnici, mi živimo za muziku. Naše to osjećanje u srcu dok sviramo, to ne može da se kupi nikakvim parama, to je nešto najlepše i aplauz, zadovoljne publike, meni je to nešto najlepše.
Mnogo lepih koncerta. Ja bih ipak pomenuo i ovu finu saradnju sa pijanistkim koleginicom, to je Manom Stefanović.
Ana Stefanović.
Dakle, klavirski duo Dalijana, imali ste čitav niz koncerta zajedno.
Da, tako je. Nas dve smo počele da sviramo 2014. godine. Od prvog momenta kako smo se nas dve sastavile, kako smo čitale nekog Čajkovskog, bukvalno smo čitale note, toliko slično muzički razmišljamo, ja nisam mogla da verujem. Evo, koliko sviramo, malo, kratki vremenski period, već smo imali jedno 4 koncerta, ako se ne varam, naravno bit će ih još, ali jako se lepo slažemo.
Vidim da si imala na raznim festivalima i koncertima razne kompozitore omiljene, pa bih voleo i od tebe da čujem ko su, koliko to može, naravno sve to divna klavirska muzika, ali meni se evo dopalo ovo, učestvalo u muzičkim projektima Čajkovski, Godišnje doba, da. Snimljen za školski program RTS-a, pa večeri Sergeja Rahmanjinova, dosta romantike u svemu ovo,
da.
I ono što slušamo.
Evo, ja bih izvojila Rahmanjinova što se tiče klavirske muzike, ali sada pored Aleksandra ja sam se violini dosta približila. Naravno, svaki instrument je lep na svoj način.
Znači i Mendelssohn je ušao u trku pored ostalih.
Mendelssohn i Sarasate. Ja od ciganske melodije, kako ona to svira, to mi je sada jedna od omiljenih kompozicija. Inače, Sarasate, Lepi i Mendelssohn, mislim, nemam sad nekoga posebno, mislim, ima, evo, Rahmanjinov sam već rekla. Zavisi od raspoloženja, svaki kompozitor ima nešto, neku svoju karakteristiku.
Ovo je četiri ruke, ali ovaj nije ti nepoznato i u osam ruku.
Svira, imali smo koncert na Kolarcu, koncert za puno ruku, to je organizovano.
Režija, dođite ovo da pokušamo da se organizujemo.
Evo, ponela sam ja klavir.
Aha, ovo je električni.
U džepu mi je tamo.
Je interesantno to?
Jeste, vrlo zabavno. Naravno kada su pozitivni ljudi u okruženju, tako da ovaj, uvijek si imala sreću kad pravimo te neke grupne koncerte, svi su onako šašavi na svoj način i jako se lepo slažemo.
Jedan fini svet, zaista, svet umetnika, i verovatno pored toga što kažeš da živiš za muziku, to je nešto najlepše, upravo i ta poznanstva goda, i rekao bih da je muzika možda jedna od onih fakova gde ljudi nisu sretni jedni na druge, nego se obraduju kada sretno nekoga s kim mogu da podele svoje doživljaje.
I muziku, ja bar mislim, muziku nekako svako na svoj, dobro i sliku naravno, na svoj način osjeća i ima svoju neku viziju. Zato ja ne pričam mnogo o svojim kompozicijama, uglavnom su neki apstraktni nazivi, volim da čovjek ima neku svoju sliku i predstavu o tome.
Delida, koliko ovaj tvoj ovako vrlo atraktivni izgled pomaže da ljudi reaguju kada te vide na novinskim stupcima, pa možda zbog toga dođu na koncert i da čuju?
Joj, pa nisam nikada razmišljala o tome, ne znam.
Ti si lepa devojčica, očigledno pa sam njelo, i verujem da i to ima, i lepo je, koga god dovedeš na ovog, pa makar i zbog toga uvijek je dobro, jer onda će čuti nešto i postom zavoliti.
Znači, treba da se slikam da bih privukla pažnju posle muzikom.
Pa dobro, i ljudi u svetu to rade, i to je sasvim normalni deo, i marketing da. Prati klasičnu muziku.
Ko pa ne znam, ko nisam,
ljudi
nisam
doći,
nikada.
Ne da to vole, jel?
Nisam nikada, tako posmatrala.
Koliko vežbaš, sviraš i kako je to, sama odrediš ili krenem?
Ja sam malo meni nekad u životu treba malo više organizacije. Ja nekad imam momente, period kada baš radim, i onda malo pravim pauzu, nekad nemam vremena pa vežbam koliko stignem, ali mislim da je bitnije vežbati, kako bi profesor rekli, sa glavom. Bolje odvežbati, na primjer, sat vremena, a da si potpuno u tome, nego sada, ne znam, 3 sata da provežbavaš nešto. Meni, na primjer, pomaže jako sporo vežbanje. To mi je kao da vežbam mnogo više nego što zapravo posvetim vremena.
Kada smo te uključivali, a bilo je više puta toga na našem programu, i pomenuli smo i pitanje da li si dobili ime po čuvenoj italijanskoj pevačici Dalidi.
Da.
Pa hajde sad zbog onih koji nas nisu slušali tad.
Pa ja sam trebala da se zovem Višnja. Tato je hteo neko voćkasto ime, a mami se baš dopalo to ime, Dalida. Ona je tada bila u to vreme poznata, ne znam da li su je slušali ili jednostavno bila je poznata pa zbog imena.
Da,
ali ispostavilo se, eto, ona je bila muzičar, evo i ja muzičar ispadoh.
I dolazili roditelji, dolazili drugari, pratili te po koncertima, po svim gostovanjima?
Mnogo mi je drago što... Kako u poslednjih 2 godine imam jako lep krug pravih prijatelja, osoba koji mi daju veliku podršku. Među njima je naravno moja Ana, moj dečko Jakov, naš drug Boris. Oni su onako ljudi koji mi nekako najviše daju podršku. Naravno, ima ih još, ali oni me nekako guraju i kad potonem, oni mi kažu da će sve biti u redu, i to mi jako znači. Mislim, svakome znači.
I da pomenemo da si nižu muzičku školu završila u klasi profesora Gordane Malinović, srednju u klasi profesorki Zlate Maleša, trenutno si na Fakultetu muzičkih umetnosti.
Kod profesora Nenada Radića.
To volim da
svi
ti kažeš.
Svi su divni. Naravno, Bože moj, sad sam se bez veze izrazila, profesorka Gordana Malinović više nije živa, duša me boli kad god se setim toga. Ona je preminula pre par godina, a imala sam što šta da joj kažem, i toliko bih voljela da je sada... Ja nekako mislim da je ona tu i da mene vidi i da ona mene gura. Da ona meni pokazuje put, naravno ja znam svoj put, ali da me ona uvijek usmeri kada imam neku nedoumicu ili pitanje, ja nekako imam taj osjećaj.
Sjetiš li se toga kada sviraš?
Da. Često se setim ljudi koji mi nedostaju, koji više nisu tu. Između ostalog, eto, i moja baka koja mi je bila kao majka. ne znam, kod mene je to sve dosta povezano i sa osjećanjima, ali nema veze ni da li sam srećna ili sam tužna, nekako sa trenutnim osjećanjem, u stvari šta ja sad to i pričam, ide nekako spontano kod mene to. Sad sam možda zbunila.
Ne, divna je priča, potpuno normalna i upravo volim što te emocije izbije iz tebe i to je ovaj pravi dokaz jedne umetničke duše, jedne iskrene duše. Da li da ponovimo, dakle, utorak?
Utorak 30. jun u 19 časova, kuća Kralja Petra. Dobrodošli su svi, daćemo svi deo svoje duše, deo sebe i drago nam je da će publika da dođe, nadajmo se.
Pa nego šta. Dalida Grmuša, zapamtite svakako ovo ime, mlade pijaniskinja, eto, čuli ste u svoje prijateljice utorak u kući Kralja Petra I. Hvala ti najljepše, Dalida.
Hvala vama.
Čujemo još malo našu dragu Dalidu Grmuša.
Marijana Šovran, operska pjevačica iz Kotora.
Ej, Marijana Šovran ima koncert utorak, ali o tom potom u nekom našem drugom programskom sadržaju, verovatno u šetnji, u utorak od 10 do 11. Evo nama i našeg dragog Milijana Stojanića. Melo smo ovoj divnoj dami Dalidi dali prednost danas da najavi koncert, pošto je svirala na tri mesta i još će večeras. A to je naš dragi Milijan, vitez kulinarstva, akademik gastronomije, čovjek iz Guinnessove knjige rekorda, naš drugi prijatelj. Dobar dan, Milijane.
Dobar dan i puno pozdrava iz Kosjerića. Moram da vam kažem da vreme nije naklonjeno
niti našim sportistima koji ovih dana su došli. Tačnije, ovdje se održava svake godine tradicionalno jedan kamp odbojkašica, ima ih iz nekoliko zemalja, ali vreme im ne ide na ruku, mada ide to što se tiče treninga, oni treniraju u hali. A što se tiče onih koji posećuju možda jedan od najlepših bazena otvorenih u Srbiji, a jako ih je puno koji dolaze, moram reći, i sa Divčibara, i iz Požege, i sa strane, da uživaju i da se kupaju u bazenu. Malo im je ovih dana uskraćeno, ali zaista je mnogo kiše i ovdje je jako oblačno i hladno. To je što se tiče toga, ali ipak ko voli prirodu može da uživa i poželjno je izaći ovih dana što, i biti što više u prirodi, a pogotovo u prirodi po šumama, tragajući za divnim pečurkama kojih zaista ima u izobilju, znači samo treba izaći i znati koje treba brati. I Željko, ja se ovoga puta opredelio ne samo da bi demonstrirali šta se može od koji kakvih pečuraka da se naprave, nego čisto jednu ideju da naši slušaoci koriste u ovom periodu sve više, jer negde tamo od polovine jula ih malte ne, neće biti, pogotovo ako počnu ove velike vrućine koje se najavljuju.
Dobro, Milene, a sad ćemo da se pozabavimo i nekim receptom da vam.
Tako, jedan predivan recept, to je piletina sa lisičarkom i belim vinom. Jako interesantno jelo, ali ja ću reći šta je potrebno. 1 kg pilećeg mesa beloga, pola kilograma lisičarke pečurke, pola litra beloga vina, jedna kašika masti, dve glavice crnog luka, tri čena belog, 2 deci mleka, jedna kašika brašna, so, biber po želji i normalno na kraju peršunovo lišće. A priprema se vrlo jednostavno, tako što se pileće meso proprži, odnosno i seče se na šmisle kome da seče, ako ne onda u komadima, malo većim, i seče se, proprži se na masti, znači u jednoj većoj šerpi, a i dok se meso prži, mi dobro pečurke operemo i očistimo i kuvamo ih u vreloj vodi nekih 15 minuta. Odsedimo, ohladimo i sitno ih isečemo. Umeđu vremenu isečemo crni i beli luk, dodamo pileće mesu, sve to malo izmešamo i dodamo lisičarke, dinstamo nekih još 20 minuta. A onda uzmemo belo vino, izmešamo sa mlekom u jednoj čini malo većoj. Znači mleko izmešamo sa belim vinom, dodamo kašiku brašna. Sve to lepo prelijemo piletinu sa pečurkama i ostavimo da se krčka još nekih 20 minuta. Sve ukupno, nepun sat treba nam da pripremimo ovo divno jelo. Normalno začinimo solju i biberom po želji, ali interesantno je za naše slušaoce da olakšamo im taj posao. Znači izmeša se belo vino i doda se brašno, sve se to dobro izmiksa i prelije. To naše domaćice sigurno ne rade, one to rade pojedinačno, ali ovo je skraćeni neki put i dobijemo zaista jedno božanstveno jelo koje će sutrašnji ručak krasti, a naši slušalci biti zadovoljni.
Zaista divno.
I zaista i naš Peđa i Malina Impeks iz Valjeva čekaju koga će nagraditi ove nedelje. Poznati Peđin telefon je 060-43-010. Oni koji žele paket supa i čorbi, nek se jave na 069-602-11 i kao u svakoj emisiji mi delimo ko se prvi javi, delimo poklone i nagrade i moram veliko da ti kažem da mnogi zovu, zahvaljuju i meni i vama i emisiji svima onima koji smo im omogućili da dobiju nešto, jer obično kažu ljudi pa odavno nismo dobili poklon. I evo mi smo ti koji se trudimo da svakome učinimo i da zadovoljimo da ovo subotnje popodne protekne onako u lepoj atmosferi. Svi obično kad dobijaju nekakav poklon, oni se tome raduju, jer nije važno kakav je poklon, važno da je poklon.
Naravno, svi volimo pažnju. Milene, hvala mnogo, hvala od srca.
Hvala i vama i puno pozdrava iz Kosirića.
Ja sam teniserka Nina Stojanović i pozdravljam sve slušalce emisije Vreme sporta i razonode.
17:28, imamo zaista divne sagovornike danas i toliko ih je da se nadam jednostavno da ćemo ih sve čuti. Jedan od njih je ni manje ni više nego u Berlinu u ovom trenutku. Od srca pozdravljam sportskog psihologa Vladimira Borkovića. Vladimire, dobar dan, kako ste?
Dobar dan, dobro sam, hvala vam na pozivu.
Raduje me da vas čujem. Dakle, vi ste čovjek koji nam je bio potreban. Dečaci, zlati dečaci koji su postali prvaci sveta su sve ispričali što su imali, najprije na terenu, a onda, da bome i posle kada su zasluženo slavili i dodirnuli balkon. Kako jedan sportski psiholog doživljava ovakav jedan događaj, ovakav uspeh tih divnih mladih ljudi?
A meni je drago da sam imao mogućnost da sam njima sarađujem više od godinu dana i da se uverim u to da znanje vodi ka samopouzdanju. Oni su to stvarno pokazali u svim utakmicama, ne samo na svjetskom prvenstvu, nego i trogodišnjem ciklusu pre, a to svoje samopouzdanje su uspjeli da prenesu, nadam se, i na celu Srbiju.
Nekako smo zaista svi bili u šoku. Znate, ne dešava se svaki dan da neko tako napada selekciju Brazila ili da igra 4 puta utakmice gde mora da radi glava, hteo čovjek, ne hteo da se igraju produžeci. Dakle, jesu oni to tako savršeno bili spremni ili ima još neki dodatni kvalitet, više?
Pa bili su spremni na više načina, i fizički i psihički, verujem, a isto tako su imali neku veru koja je bila stvarana tokom poslednjih, kažem, godina rada sa njima. Znači, prvo su imali veštine kada su došli u tu reprezentativnu selekciju, a posle toga su uspeli to da nadograde, i mislim da celokupna atmosfera koja se stvorila i taj cilj koji je postavljen da se postane svetski prvak, to ih je vodilo nekako još jače, još više, i kao što rekao ste, oni su odigrali 4 utakmice, 4 produžetka, odlučili 3 produžetka u pre penala, 1 u penalima. Ja sam prezadovoljan što su mnogo onoga što smo ih učili uspeli da pretoče u te pobede.
Selektor Veljko Paunović, kome odajemo svako poštovanje i svaku čast za sve što je radio, i zaista uključujući i divnu podelu radosti, odnosno svoj pehar upućen tati Paći, popularnom Blagoju, legendarnom Blagoju Paunoviću. No, vi ste jedan od retkih, verovatno jedini čovjek koji je znao da je Veljko još pre 3 godine znao da će ovog leta postati prvog sveta. Kako?
On je to zatratao kao cilj ove selekcije pre nego što je počeo čak i kvalifikacioni ciklus za evropsko prvenstvo koje je odigrano u Mađarskoj. On je postavio cilj stručnom štabu, nama koji smo se tu polako okupljali, i samim igračima, rekavši da ništa manje od svetskog prvaka, odnosno titule svetskog prvaka, važi, ništa nije dovoljno manje od toga, i radilo se na tome. Svakako mnogo šta se složilo, puno igrača je tu izraslo u prave nosioce igre, i ono što je krasilo ovu ekipu je da nemamo jednu vedetu, nego ih imamo 21.
I ono što je zanimljivo jeste da su momci pred početak, pa i pred prvi meč sa Urugvajem, imali ritual da su ulazili u krug, pitali ko je najbolji Srbija. Vi ste to malo promenili, što opet sugeriše i daje onako jedan motiv više.
Pa jeste, ja sam im predložio da se upitaju ko je svetski šampion, i oni su to sebi pitanje postavili sledećih 6 utakmica, i odgovor je na svu sreću bio na kraju Srbija.
Znam šta bi pitali naši slušaci, niste mogli da ostanete još malo pa da malo obiđete i one starije fudbalere?
Znate kako, ja volim da radim sa mladima zato što je s njima lakše postavljati ciljeve. Momci koji su stariji od njih neka od tih ciljeva ostvare, i onda ponekad i nisu više toliko gladni pobeda. Može da se radi i sa njima, i ja sam radio i sa starijim selekcijama u raznim sportovima. Znači, ima nade i za starije selekcije. Treba s njima raditi studiozno, treba raditi na njihovom samopouzdanju i na definisanju cilja koji oni žele da ostvare. Ja verujem da će to toga u budućnosti i doći.
Mi smo godinama je važilo zapravo u svetu pravilo fudbal igra u kojoj učestvuje 22 igrača i u kojoj Nemačka pobeđuje. Potom, evo, došao je dan utakmice sa Brazilom. Dali ste im i vi onaj savjet? Mislim da ga i Mourinho sve vremeno koristio. Dakle, nije nova, ali je značajno reći to mladim momcima. Finala se ne igra i u njima se pobeđuje.
Jeste, drago mi je da sam uspio to da im ponovim, da sam bio u prilici da otputujem, što bi rekli, na brzaka do Novog Zelanda. Imao sam samo par sati pred utakmicu da provedem sa njima. Čuo sam i Veljkov motivacioni govor i nekako već sada se polako osjećalo da ti momci imaju u sebi te snage i ja sam stvarno srećan što je onda Maksa na kraju dao taj gol i donio neverovatno slavlje i svima nama i ljudima na Novom Zelandu, a onda i Srbiji i celom svetu.
Ja ću reći da reći još da je Vladimir Borković ovim poslom počeo se bavio 2006. godine, da je bio angažan u fudbalskoj reprezentaciji Nemačke kod Jirgena Klinsmana, slavnog Klinsmana, ali Vladimir igrao i fudbal.
Jeste, igrao sam fudbal, neki početci moji sežu do Liona, do Zvezdare, do Beograda, igrao sam i dugo sa Liona, posle toga u nekoliko beogradskih klubova, igrao sam i u Nemačkoj, ali sam brzo, negde sa 26 godina, shvatio da mogu veći doprinos ovom našem sportu da dam kroz sportsku psihologiju i onda sam se opredelio da to bude moj poziv i evo, srećan sam što je on sada na neki način krunisan i nadam se da nije to jedno neponovljivo iskustvo, nego da ćemo sa nekom sljedećom srpskom selekcijom ovo ponoviti.
Vladimire, kada neko s ljubavlju radi posao, evo tri godine ste sa mladima i uz Veljka Paunovića, onda se to ne zove poslom, već kompletnim angažmanom, kompletnim davanjem sebe, kompletnom predajom, dakle radom, koji non stop je rad, svakodnevno je rad, u svakom trenutku, u svim životnim situacijama, ne samo na terenu. Da li ste iskoristili, da li ste imali vremena da malo, makar nekoliko rečenica popričate sa igračima posle osvajanja titule, jer da bome, dešavalo se ovde svašta, kakav smo narod, onda se logično postavlja pitanje šta će biti sa tom decom posle ovoga, dakle kada krene priča na tržištu koja je već krenula, kada krene pijaca, nažalost.
Ono što im je veliko preporučio kao igrač koji je prošao sve to i ono što sam im ja naglasio je da prvo moraju da se raduju sada i da to proslave. I stvarno to je jedna od osnova i sportske psihologije da svaki uspeh mora na neki način da se zapečati slavljen. I to su oni uradili. U autobusu, u avionu, posle na krovu, odnosno autobusa i na balkonu skupštine. I to je ono što je stvarno bitno. Oni su uspeli to da shvate šta su radili kada su došli u Beograd. I sada im sledi jedan period rekonvalescencije, oporavka, priključivanja svojim ekipama i nastavljaju da sanjaju. I to je stvarno dobro što oni imaju između 17 i 20 godina i što još imaju snove i ja im od svog srca želim da sve te svoje snove ostvare.
Vladimir Borković je doktor sportske psihologije i čovek koji je odigrao lavorski deo posla u radu sa našim mladićima, omladincima, prvacima sveta. Vladimire, srdačan pozdrav, zahvaljujem, bilo nam je zadovoljstvo da čujemo.
Takođe, pozdravljam se, slušavate, prijatno.
sportski spomenar.
Možda najveći moj uspeh u sportu je što je pet mojih atletičara koje sam trenirao kasnije su bili kapiteni Švedske atletske federacije.
Sećanje na atletičara Milovana Jovančića. Nedelja, 28. jun od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Svim slušalcima Radio Beograda preporučujem toplu emisiju Vrijeme sporta i razonode. Vaša Jadranka Stojaković.
Baš se radujemo, lepe vesti nam upravo stižu iz Moskve sa svetskih pobedničkih igara od našeg sjajnog tima. Podsjetit ću, naša deca su predstavnici Nurdora, a Nurdor je zapravo udruženje roditelja deca bolele od raka, ali naši mališani su sastavni deo takmičenja gde se druže sa svojim vršnjacima, učestvuju na sportskim takmičenjima i evo prvog zlata sa ovog takmičenja. Divno, zlato u stolnom tenisu osvoje Matija Korora. Idemo dalje, držimo fige za naše velike pobednike, kažu dečak i devojčice iz Nurdora, Srbija. Bravo za Matiju, bravo za predstavnike Srbije na ovom takmičenju. Idemo sada do Grocke u galeriji Centra za kulturu Grocka. Sinoć je otvorena izložba slika pod nazivom Jednog lepog dana Milice Lilić iz Grocke iz Centra za kulturu Zorica Atić.
Uprkos ovom, da kažem, nesrećno i kišnom danu na koje smo već negdje navikli još od prošle godine na ovamo, Centar za kulturu Grocka radi punom pasu. Mi večeras imamo zadovoljstvo da najavimo otvaranje nove izložbe i nastup muzičke grupe Svetlane Spasić. Što se same izložbe tiče, gostuje nam umetnica iz Bele Palanke sa pejzažima, a naslov izložbe je Jednog lepog dana. Milica Lilić nama ovde svojim bojama, ulje na platno je u pitanju, unosi jedan dah leta koji nažalost trenutno nemamo napolju, ali stići će i kod nas. I vredi vidjeti ove pejzaže koje su rađene negde malo delom impresionističkom tehnikom, u svakom slučaju jedan modern i atraktivni pristup koji je izuzetno lepo uklopljen u ambijent naše Brančićeve kuće, spomenike kulture u pitanju narodnog nemaštva. S druge strane, Svetlana Spajić sa svojom pjevačkom družinom dodaće jedan muzički akcenat u ovom večerašnjem događaju, jer će ona izvoditi zapravo tradicionalne pesme koje je sakupljala na svojim putovanjima širom Srbije. Dobrodošli ste, mi vas očekujemo, ovde je kod nas prijatno i toplo, tako da ako se zaputite u Grocku sa kišobranima, kada dođete ovde kod nas u Rančićevu kuću, neće vam više biti potrebni i provešćete jedno prijatno večer. Hvala vam.
Umetnička galerija Darmar obeležava 10 godina rada i znate već taj običaj kada su one divne izložbe gde se umetnici predstavljaju samo jednom slikom. Noć konkvistadora je slika koja je izložena u galeriji Darmar autora Aleksandra Cvetkovića. Koncept je dakle da se predstavi samo jedna slika, a ovaj slikar je odabrao baš nju. Čujmo Aleksandra Cvetkovića.
Ja sam se vratio na svoju staru veliku temu. Veliku temu. Konkvistadora koji sam izlagao još pre 20 godina, imao sam veliku izložbu u Njujorku i na Petom Beogradskom trijanalu i redom po Jugoslaviji. I rekao, hajde napravimo jednu, pošto ima dosta mladih ljudi, mladih slikara koji u to vreme još nisu bili ni rođeni. Pa evo redko prilike da vide šta sam ja to radio pre 20 godina.
Dobome, zaista dosta izložbi koje želimo da vam preporučimo i danas u našem tefteru, u našim zabeleškama. Evo, na primjer, počeo je 15. međunarodni festival Dani Orgulja i trajeće do 6. jula. Više detalja od Ljubice Soluna. To nije izložba, ali jedan lep festival.
Sinoć smo svečano otvorili 15. međunarodni festival Dani Orgulja koncertom pod nazivom Mise Morisa di Riflea, a nastupili su mešaviti hor Radio Televizije Srbije pod vođstvom dirigenta Krančevića, kao i sa solistima Natašom Jović-Trivić mezzosopran i Markom Pantelićem baritonom. Za orguljama je bio Zoltan Borbelj. Koncert je prošao najlepše moguće i sada nastavljamo dalje sa našim programom. Očekuje nas koncert za decu u nedelju 28. juna u 11 sati u Muzeju nauke i tehnike. Adresa je Skenderbegova 51. A kako se slušaju orgulje, pokušat će da najmlađim sugrađanima objasni Marija Dožijanić, orguljašica i nastavnica u muzičkoj školi Stanković zajedno sa svojim učenicima. Ona će ih provesti kroz svet orgulja, osim što će deca moći da čuju poznate melodije klasične muzike izvođene na orguljama, kao i melodije iz njima poznatije melodije iz crtanih filmova. Imaće i priliku da sami dotaknu instrument, da vide kako on funkcioniše, kako se dobija ton na njemu, da vide njegove razne delove i da nauče nešto novo. Ulaz na koncert u nedelju je slobodan, tako da pozivamo sve radoznale mališane i njihove roditelje da nam se pridruže. Nastavak programa je od srede 1. jula u 20.30 ponovo na starom mestu u katedrali Blažene Djevice Marije, gde ćemo u narednim danima imati prilike da čujemo naše goste orguljaše Jorga Halubeke iz Nemačke, zatim duo Pietro Pasquini i Francesco Zuvadeli iz Italije, kao i austrijskog orguljaša Wolfganga Reisingera.
Izložba Slovenski karnevali posle Pazina i Ljubljane gostuje u Beogradskom etnografskom muzeju do 19. jula. O tome je dr. Vesna Marjanović.
U Etnografskom muzeju se večeras otvara izložba Slovenski karnevali koji su priredili 12 slovenskih zemalja. Organizator je Forum slovenskih kultura sa sedištem u Ljubljani i prošle godine za 10. godišnjicu od osnivanja Foruma slovenskih kultura izložba je premijerno izvedena u UNESCO-voj zgradi u galeriji u Parizu. Od tada počela je da kruži izložba, tako da je u februaru bila u Etnografskom muzeju u Pazinu, a u aprilu mesecu u Slovenskom etnografskom muzeju u Ljubljani. Evo, ovo je treće zaustavljanje u Etnografskom muzeju u Beogradu. Nakon nas izložba će se preseliti u Crnu Goru, Republiku Srpsku, a u decembru u Rusiju. Iduće godine ove druge slovenske zemlje bit će domaćini. Posvećena je karnevalima, tradiciji u stvari prerušavanja u vremenu kada zima odlazi, a dolazi proleć.
U uličnoj galeriji u Čalketom pasažu svako malo neka nova izložba je, upravo tako, otvorena izložba audiovizuelnih instalacija pod nazivom Ptice. Jedan od autora, Maja Ćurčić.
Želela bih da pozovem vaše slušatelje da posete našu izložbu u uličnoj galeriji u Beogradu. Galerija se nalazi ovaj, u Čaketovom prolazu, to je između Doma sindikata i Bezistana. Izložba na koju želim da vas pozovem je multimedijalna instalacija koja se zove Ptice i sastoji se od 100 skulptura ptica koje su postavljene da lebde slobodno u prostoru i zvuka koji prati tu instalaciju. Ništa, dođite, posjetite izložbu i nadam se da će vam se dopasti. Hvala.
Prekiče je u pozorištu Lutaka Pinokio otvorena izložba pod nazivom Prizori sa lutkarskih scena Srbije. Čelni čovjek pozorišta Pinokio Igor Bojević.
Sinoć je u pozorištu Lutaka Pinokio otvorena izložba Prizori Lutaka pozorišta Srbije i ova izložba je, moje mišljenje, veoma značajna, pre svega zato što je ona uvod, ona prvi korak prema ka otvaranju muzeja pozorišta Lutaka, Lutkarskog muzeja grada Beograda. Ovakav muzej ne postoji u našoj zemlji, a svi veći gradovi u svetu ih imaju i mi imamo dobru saradnju sa njima, tako da verujem da ćemo uspeti i kod nas da razvijemo muzej i da napravimo jedno mesto koje će biti zanimljivo i brojnim strancima koji budu dolazili u Beograd, koje će uskoro postati jedna vrsta znamenitosti ovog grada.
I dva lepa događaja još pred nama. Večeras u 19 časova imamo zaista nešto lepo i to u parohijskom domu Hrama Svetog Save u pitanje dobrotvorni vidovdanski koncert o kome nam govori Jelena Ješ.
Najtoplije pozivamo sve slušalce Radio Beograda da nam se pridruže večeras u jednom izuzetnom dobrotvornom događaju. U pitanju je vidovdanski koncert Pevačkog društva Mokranjstva i Hrama Svetog Save koji evo već uz Božju pomoć 6. godinu organizujemo u Svetosavskom hramu. S obzirom da je kripta velikog hrama još uvek zatvorena, koncert i ove godine priređujemo u parohijskom domu koji se nalazi preko puta Male crkve, adresa je Krušadovska 2A. Koncert počinje dakle u 19 časova, ulaz je slobodan, ali svi posetioci bit će pozvani da svojim prilogom, koliko je ko u mogućnosti naravno, pomogne rad Doma za decu ometenu u razvoju pri manastiru Sveta Petka Izvorska kod Paraćina, kojima je ovaj koncert i namenjen, odnosno posvećen. Kao solisti nastupiće Ana Ristivojević i Nemanja Perkučin, a vidovdansku besedu na temu kako svedočimo Kosovski zavet danas proizneće đakon Vuk Matijašević. Dobrodošli u 19 sati parohijski dom se dopustu hrana.
Sutra se u Topoli održava Vidovdanski humanitarni festival Vidovdanska loza u organizaciji Kraljevske akademije Srpske pravoslavne crkve i porodice Karađorđević. O tome je akademik profesor dr. Milka Đukić.
Sutra na Vidovdan održava se svečana sednica Vidovdanske loze. To je u organizaciji Srpske kraljevske akademije naučnika i umetnika uz podršku Srpske pravoslavne crkve i porodice Karađorđević. Sutra će od 12 sati u Topoli biti svečano organizovan odlazak na grob vožda Karađorđa, potom će biti viteške igre i druženje sa mališanima s kojima će se družiti naši poznati olimpijci Svetlina Kitić, Milica Mandić i ostali. Potom je kulturni deo programa u kome učestvuje ansambl Pepeljuga, Nenad Čeranić i deo o književnosti i srpskoj istoriji. Potom je od 16.30 divna i velika svečana akademija Srpske kraljevske akademije naučnika i umetnika koju će voditi proslavljena glumica Tanja Bošković. Ono što je važno napomenuti da će biti tri velike nagrade, to je nagrada Orden Nikole Tesle koja se dodeljuje za nauku, Orden Milunke Savić koja se dodeljuje za hrabrost i Kondir Majke Jugovića koja će se dodeliti svim majkama koje su rodile preko devetoro dece. Vidovdanskog viteza dobit će naši mladi fudbaleri i nagrade će prisustvovati selektor Paunović.
Ja sam Vlade Divac i slušate Vreme sporta i Razonode, najomiljeniju sportsku emisiju na ovim prostorima.
Pominjali smo Dom omladine i Zidić, koji je također sinoć bio aktualan i aktivan i bit će večeras. Milica Ševalić iz Doma omladine Beograd.
Pozdrav slušalcima emisije Vreme sporta i Razonode iz Doma omladine Beograda. Najavljujemo nekoliko dešavanja u našoj kući kulture. A prvo od njih je svakako koncert na Zidiću koji će se desiti večeras od 20 časova na platou Milana Mladenovića ispred Doma omladine Beograda. Na letnjoj sceni, koja je već treću sezonu za redom, je jedno od omiljenih okupljališta naših sugrađana i gostiju našeg grada. Svakog petka i subota od 20 časova, neki novi mladi bendovi zabavljaju publiku, a večeras će to biti lazarevački crossover sastav U Ćuti Pas. Od 20 do 21 sat, besplatan koncert na Zidiću ispred Doma omladine Beograda, uz napomenu da u slučaju kiše program selimo u centralni hol Doma omladine Beograda. Najavljujemo i jednu izložbu za početak naredne nedelje u galeriji Doma omladine Beograda. Utorak 30. juna u 19 časova biće otvorena izložba crteža i skulptura malog formata studenata Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu, koja se u Domu omladine održava već 44 godine. Ustanovljena 1971. godine, sada već tradicionalna saradnja FLU i Doma omladine, ova manifestacija pruža uvid u širok opseg poetskih izraza i kreativnih istraživačkih postupaka na polju crteža i skulptura malog formata. Izbor crteža je načinio Zoran Dimovski, docent Fakulteta likovnih umetnosti, a njegova koleginica docent Olivera Parlić izbor skulptura malog formata koji će posetioci Galerije Doma omladine Beograda biti u prilici da vide od 30. juna u 19 časova kada je otvaranje izložbe do 19. jula. Napominjamo da će 8. festival Japanizam, festival posvećen japanskoj popularnoj kulturi, biti održan u Domu omladine od 2. do 5. jula i pozivamo sve ljubitelje japanske popularne kulture, filma, anime, mangi da prisustvuju zanimljivim programima.
Pada ovaj snijeg, a tvoje srce hladno kao led. I dok sliku tvoju gledam ja, oči su vlažne i pune sna. Ko te ljubi? Negdje sediš ti, kao što smo nekad znali mi. Kao sunce ja ću opet doć, plakat ću dugo, dugo u noć. Tko te ljubi dok sam ja na straži i dok su hladni dani svi, sve manje pisma.
Thank you. ja sam atletičar Emir Bekrić i rado slušam emisiju Vreme sporta i Razonode.
Ovih dana u centru pažnje ne samo ljubitelji atletike, već i naših mališana i dobom njihovih roditelja iz svih krajeva Evrope, jeste kros RTS-a za decu iz dijaspora i tako će biti sve do kraja naredne sedmice. Iz Rekovca, koji je epicentar, javlja se naš kolega Stevan Kovačević.
Poštovani slušaoci, srdečan pozdrav. Javljam se iz Rekovca. Ovde je kamp za decu iz dijaspore. Tu su deca koja su bila najuspešnije na krosu RTS-a u dijaspori. Znate, od 24. aprila do 14. juna trčalo se u 15 evropskih zemalja. Ovde u Rekovac su došli predstavnici 9 zemalja. Razvrstani su u 11 ekipa, njih stotinak sa pratiocima. Domaćin kampa je Ljubiša Stevanović, direktor poljoprivredno-veterinarske škole, čovek koji nas je primio raširenih ruku, širokog osmeha, od uveta do uveta. Ovo je drugi dan, verujem da će ovako uspešno biti do kraja, do nedelje 5. jula.
Nadam se da će deca biti zadovoljni. Ovo su samo prvi dan, prvo druženje i ja mislim da će biti sve bolje i bolje.
Pored sportskih radionica, atletika prednjači, danas smo posjetili i tri manastira. Manastirak, Preradovac i Kalenić.
Da, to su tri bisera za nas Levčane. To je tri, kao što kažemo, tri prsta kad se krstimo, tako je za nas ta tri manastira. To su tri svetinje koje su naši učenici iz dijaspore videli i upoznali se sa ta tri manastira.
Priroda lepa, da lepša ne može biti.
Pa prava ona šumadijska, levačka priroda, neiskvarena, nepokvarena, kako možemo da kažemo. Znači, stvarno, vratili smo se možda i unazad jedno 50 do 100 godina.
Vinograde i šume. Divan pogled.
Pa to je ono što Levač ima. Vinograde, voćnjake, šume i gostoprimstvo i dobre ljude.
A u avgustu tradicionalna priredba. Prođoh Levač, prođoh Šumadiju.
To je naše nešto što je skuplja Levčane, što dolazimo već od 70. godine, znači ovo je faktički 26. sabor, prođe Hlevač, prođe Šumadiju, tu se nadmetaju najlepše devojke, najduža pletenica, najduži brk i momci i devojke su tu vrlo rado gosti.
Gospodine Stevanović, uz vas stožer ove priredbe i predsjednik opštine Predrag Đorđević, ona se juče srdačno prihvatio, pogača, so, med sa kojim ste pobedili na ovogodišnjem poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu, dobili ste zlatnu medalju i mnogo toga što još želite da nam pružite. Povrh svega i divni sportski tereni.
Da, mi se ponosimo, imamo sportske terene odlične za mali fudbal, za atletiku, naročito za istrajno trčanje, zatim sportsku halu koja je pre 3-4 godine otvorena, zatim fenomenalan sportski teren za veliki fudbal, tako da atletičari imaju sve uslove za svoj rad.
Rukovodilac atletske radionice Mirko Vujaklija, proslavljeni trener i generalni sekretar Saveza atletskih talenata Srbije, i ovoga puta okupio je i najtalentovaniju decu Srbije i rukovodi radom dece pridošle iz 9 evropskih zemalja.
Pa, pre svega, ovaj kamp, pored sportskog elementa, ima i obrazovni element i patriotski i tako dalje, tako da ovo je neverovatno jedno, ne samo druženje, nego i neko sticanje nekih saznanja o svojim korenima, o svojoj kulturi, o mnogo čemu toga, me i druženje sa ovom prirodom, to je neverovatno. I mislim da svi nose veoma dobre utiske odavde.
Radionice te obrazovne o kojima govorite pripremaju saradnici Matematičkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti, a vi direktno vodite atletsku radionicu. Odziv izuzetan.
Pa jeste, pre svega atletika je osnovni sport za svaki sport ostali i on je i pored tog sportskog rezultata koji daje, on daje i obrazovni, ovaj zdravstveni rezultat. Tako da nije to samo trening zbog sporta i sportskog rezultata, već i zbog zdravstvenog rezultata. A posebno kad to dodamo i ovu prirodu i ovaj vazduh odavde, tako da je to stvarno veličanstveno.
trče i deca, ali i vođe ekipa, oni koji su ih i doveli u Srbiju.
Pa tu sam posebno ovako zadovoljan, pošto postoje vođe ekipa koje nisu pretrčali u svom životu 3 km, a ovde se odluče i pretrče određenu distancu i onda prosto uživam i ja kako su oduševljeni što su to postigli i saznali da oni to stvarno mogu.
Da čujemo i mališane.
Ja sam Ilija Švard, došao sam iz Moskve. Imam ovde puno drugara.
Ti si pobedio na krosu u Moskvi i stekao si vizu da dođeš ovde u Srbiju.
Da, ja sam zadovoljen. Imali smo ovde dobru atletiku.
Ja sam Ilija Tavez, dolazim iz Hrvatske, iz Belog Manastira. Meni je ovdje bilo odlično zato što smo vidjeli manastire i svakakav ćemo imati program i zabavno mi je i upoznao sam puno prijatelja.
A u Belom manastiru trčilo je mnogo tvojih vršnjaka na krosu RTS.
Da.
Kako je izgledalo to u Belom manastiru?
Pa dobro je. Izgledalo je dobro. Svi su bili odlični, ali nisu baš svi bili, tako da nisu. Bili su neki zadnji, ali dobro, nema veze.
Ovde je prvi utisak jako lep, imaš mnogo drugova i drugarica.
Da, jako je lep. I to je sve od mene.
Ja sam Teodora Mladenović i imam 10 godina. Ovde mi se svidalo zato što ima puno društva i... Zato što su svi došli, nisu samo iz Srbije, nego iz drugih zemalja i svi smo se lepo sklopili. Niko nikog ne izbegava, svi se druže.
Ti si?
Ja sam Eleftherija, zdravo svima. Dolazim iz Grčke i imam 12 godina. Ovde u kampu mnogo mi se sviđa, imam novih drugara.
Ko su ti drugari?
Najviše se družim sa devojčicama iz Rusije, kao i prošle godine. Sad imam i još drugara.
Ja sam Ena Bitić, imam 14 godina i dolazim iz Novog Pazara. I drago mi je što sam opet pozvana, jer volim da se družim i...
Učestvuješ i u sportskim radionicama?
Učestvujem, jutro smo baš trčali i baš je lijepo.
Ovo je početak, pred nama je još 7 dana, 7 dugih i lepih dana.
Jeste, i nadam se da ćemo se lijepo provesti. I najviše će da mi, najviše volim što ćemo da idemo u Jagodinu na akvapark i u Kragujevac sutra.
Još samo da nas posluži vreme. Poštovani slušalci, srdečan pozdrav, pozdravljam vas iz Rekovca. Naravno, javit ću se i narednih dana u programu Radio Beograda. Za sada, za emisiju Vreme sporta i razonode, toliko, srdečan pozdrav.
Više tužne noći, nisam više sam.
Jesam ponovo tvoj, jesam ponovo tvoj.
Nisi znala da ću doći, da ti opet dam.
Svaki poljubac svoj, svaki poljubac svoj.
Prve usne nježne riječi, sad su opet tu.
To si žena ti, to si žena ti.
Niko ne smije da vas priječi u tom divnom snu,
da se volimo mi,
volimo mi.
Pruži svoje ruke nježne, volim te, jer iz moje usne tere, volim te. Skloni svoje oči mene, volim te, sanje same sve, naše sve. Pruži svoje ruke. Yeah.
nas u oku. To si željela ti, to si željela ti. Niko ne smije da nas priječi u tom divnom snu, da se volimo mi, volimo mi. Pruži svoje ruke, ne volim te.
Ja sam Renato Grbić, ala sa Dunava. I riba bolje grize dok slušamo Vreme sporta i razonode.
U 18:20 pozdravljamo i narednog gosta u emisiji Vreme sporta i razonode, našem porodičnom magazinu, Dragan Antonijević, koji nam dolazi uz jednu vrlo interesantnu knjigu koja je zvanično, nezvanično, oficijalno, neoficijalno u najbližem krugu imala sinoć, koji se pretvorio u prosto prošireni krug, kako to bio na promocijama, dakle sinoć na Južnom bulevaru, knjiga Lovci na vetar. Dragan, dobar dan, dobro nam došao.
Dobar dan, bolje vas našao.
E, inače, Dragan, arhitekta, po struci, po opredeljenju, voli sve što vole mladi.
I stari, normalno.
Da, da vam, da vam. Ovo je porodični magazin, zato smo ti zvali. I evo, malo što smo ti ja pričali, a nekako nam se vuklo kroz celu emisiju kao light motiv, čak i slušajući ove divne stare pesme i Tik Tak koga smo pominjali. Svi smo mi pomalo nostalgičari, to ne mora biti pošto poto za nekom zemljom koju više nema i u kojoj neko nije hteo da živi, ali svakako za nekim vremenima kada smo i mi bili drugačiji.
Tako je, ako ja treba nešto da dodam, knjiga nije samo nostalgična, nego je napisana za ovako jedan širok krug, tako da iako se radi o moru, mogu da je čitaju i oni koji vole samo plaže, ne samo i ne jedrenje, ne plovidbu.
Dobro, ali kada se zaviri u periodu od 88. do 91. i pomenu samo neki od ovaj, neki od lokacija, Split, Brač, Vodnjak Veli, Vis, Biševo, Palmižana, Šolta, pa do Serifosa, Hidre, Gine i tako dalje, dolazimo do jedne lepe knjige. Evo, mi smo najavili to i na našem sajtu RTS-a, dakle knjiga koja je isto vreme dnevnik, putopisna reportaža ili neobičan priručnik o jedrenju i moreplovstvu, doživljena, što je najbitnije.
Pa doživljena je, pošto su to, kao što si ovaj, rekao, ja ću na ti, pošto Željka znam od ranije i malo sam stariji od njega, tako da će onda mi to oprosti. Knjiga je napisana od 4 godine mog nekog naukovanja o toj plovidbi i o veštini jedrenja. Kad ja počeo sam tako što ništa nisam znao, a ta impresija mora i plovidbe i uopšte te veštine je bila toliko velika da do dana današnjeg ja to radim i plovim. Tako da može da se kaže da je možda neko drugo ili zanimanje osim ovog prvog koje si pomenuo. Pa pošto je ostavilo takav utisak i to društvo, ta generacija, to vreme, to more, to je tada bilo naše more, sada je Hrvatsko, jedno od lepših. U prve tri opisujem Jadransko, a u četvrtoj godini opisujem Egejsko. To me je i ponukalo da napišem knjigu, da opišem na jedan način to vreme, da opišem društvo, to što se sve dešavalo i da u stvari približim tu moju ljubav prema moru i prema plovidbi. Pa sam se potrudio da to rekonstruišem i kada sam krenuo tu celu ovaj priču, shvatio sam da je to najbolje napišem kao dnevnik. Jeste nastala mnogo godina kasnije, piše 88. Ja sam jedna počeo da pišem 98. znači 10 godina kasnije, i u stvari koristio sam neke video snimke, fotografije i uspeo sam, kao što se iz knjige vidi, da rekonstruišem apsolutno svaki dan. Znači svaka godina, to je jedan pomorski dnevnik, nije brodski, pošto brodski je malo sažeti i malo više piše o plovidbi, ovo je pomorski, znači priča svaki dan šta se dešavalo, i to je interesantno jer je bukvalno rekonstruisan svaki dan od 88. do 91. godine sa Grčkom. Druga stvar koju si pomenuo i koju takođe hoću da naglasim, to je putopisna knjiga, jer sve te tačke koje si izdiktirao, što bi rekli, su ostrva ili mesta koje smo mi tada dodirnuli, videli, pa je bilo interesantno pišući kao dnevnik nešto i o tome reći i napomenuti. Jeste da tu ima i nekog kasnijeg znanja, ne samo znanja iz tog vremena, nego mnogo kasnije. I treće, taj mali ili neobični priručnik, onako kako sam ja učio, pokušao sam da to prenesem i budućim čitaocima, normalno opet sa mnogo, mnogo većim znanjem poznijih godina, s obzirom da preko 20 godina plovim i jedrim, i onda sam pokušao da ono, ne samo najosnovnije, nego da uvučem nekoga malo u tu priču i veštinu, dao sam na kraju neke opet crteže da bi neko mogao lakše malo da prati, ali nisam preterivao, eto to je, nego sam izbalansirao, da kažem, između te tri stvari, znači sve je pomalo, na neki način dosta interesantnih, ako sad smem za sebe da hvalim, stvari, u ostalom ko bude čitao naći će verovatno nešto za sebe.
Ono što je interesantno, to je da je zapravo u sve to, pomenuo si, da bome i uklapa se nekako sve, ali priča o jednom vremenu, društvu, generaciji i ponajviše moru, ali kako si napisao na kraju, verovatno najboljim godinama naših života. I to je onaj moment u kome može da se prepozna bilo ko, dakle ko nije učestvo u vašim putovanjima, ali da apsolutno može da doživi.
Može da se nađe, tako je. Može da asocira vreme, a može i da asocira uopšte samo neko druženje, jer ono je tu, pored te ljubavi prema moru, pokazana ta ljubav prema tom društvu. Ja sam i počeo, maltene prva rečenica, da je to društvo iz kraja. Što je interesantno, u naše vreme se to znalo ko je odakle, ko je iz kog kraja, da li si sa Liona, da li si sa Zvezdare, da li si, tako znalo se, i ta pripadnost je, tako je, ta pripadnost je bila zanimljiva jer je nekako karakterisala i kraj i društvo, i već se znalo ko našta naginje, ali to je samo početak priče. A ono što je na kraju, opet po navnicima, malo tužno, što 92. više nije bilo tog društva, ono je zbog svih onih naših nesrećnih godina 90-ih se rasturilo, otišli su što sami, što sa porodicama, i seli se, tako da je ostalo vrlo malo od tih tu pomenutih. Trenutno su ovde u zemlji, da kažem, samo trojica, tako da, a ima ih 20-ak koji se tu pominju, tako da je to isto jedna, ajde kažemo, tužna. Možda bi se oni rasturili i drugim prilikama, ali je to bilo nasilno, da nasilno rasturanje, i nismo više na takav način plovili, nego sam ja posle krenuo sam, počeo da malo zovem i druge ljude i da od toga pravim kao neki mali posao, ali to je vrlo teško išlo, jer to ipak zahteva određena sredstva ili određeni kako bi rekao, stalež ili srednju klasu koja hoće da proba neki rekreativan turizam, da malo učestvuje, da se malo bavi sportom, kao što i kaže ime ove emisije, znači jedan rekreativan, avanturistički pomalo, ali onako organizovan turistički put.
Evo, vrlo zanimljivi opis na početku, od koga je se krenulo, kako si napisao, prvi povukao nogu Bojan, zanimljiv, neobičan, svima drag, plav, skoro beo, Steve McQueenovskih očiju, srednje visine i težine, bokserski građ, jake šake, samo mi fali onaj metalno sivi pogled Vajata Erpa, ali mora je neko da krene.
Neko je morao da krene, tako je. On je interesantan upravo zato što su ga zanimale sve neke neobične stvari od nas ostalih, i Željko Panti, mi smo tamo, igrao se fudbal non stop kad smo bili klinci, a onda kad je počela košarka i kad smo osvojili neke medalje, to se nije silazilo sa tih terena, a on je naginjao ka nekom biciklizmu, ka nekoj gimnastici, potpuno nije bio mnogo talentov za ove sa loptom, ali onda je krenuo u to, išao je na neke kurseve, podučavali su ga neki vrli pomorci, da kažem Hrvati, oni su tu i pomenuti, i on je u stvari zainteresovao ekipu, društvo i tako. Prvo sam, sa dvoje, troje, bili su, te priče su nama bile interesantne, zarazne, i mi smo se onda primili, krenuli, jedna godina, druga, i tako je to uzelo maha do danas.
Beskreno mi se dopada komentar koji se nalazi na poleđini knjige Ace Ilića, kapetana bojnog broda i nautičara. Pored ostalog on piše: kao da sam ponovo plovio. Svaka bora i rasceplina na jedru ostavlja osvaljeni trag na licu i sladak ožiljak na srcu, koji se negde duboko u duši ljubomorno prikriva i čuva kao najdraža uspomena i otkrivena, ali niskazana tajna. Možda se baš zbog toga ljudi koji su se sa jedrom nekada i negde upoznali njemu ponovo i uvek vraćaju.
Pa treba da ko proba, on se od nekako veže, ne može da se objasni. Trenutak kada se razviju jedra, kada se ugasi motor koji proizvodi razne zvuke, mirise i tako dalje, i kad se samo osjeti taj šum vode, kad vas povuče ta iskonska sila, tu vas ona jednostavno kupi. I kad naučite još malo da tu veštinu primenjujete, mislim da onda je sve u vašim rukama, da kažem, i Boži, normalno.
Dragan Antonijević, rekao smo, po zanimanju arhitekta, plovio od 1988. godine, oplovio Jadransko, Egejsko, Jonsko i Tirensko more, licencirani skiper od 2000. godine.
To sam oficijelno morao da uradim, da kad nekome pričam, a ne poznaje me, pokažem čagu, što bi rekli. Pa sam sa par ljudi otišao u Kotoru na Akademiju Pomorsku, jer oni su organizovali privatne, i dan danas organizuju. To su nekad digestirani kursevi, vi morate to da platite, to traje od nedelju do dve dana, oni vam sabiju recimo prve dve godine, oni podrazumevaju da vi već plovite, ali vam treba sad neka kao diplomica, i sa tom diplomicom od tog oslušanog digestiranog kursa koji traje po ceo dan, vi u stvari tek onda stičete pravo da prijavite ispit u kapetaniji, gde vas čekaju pravi kapetani duge plovidbe, četiri kapetana i pravnik, i oni vam postavljaju pitanja. Znači, nije.
Mog mora nema i ne znam šta da radim. Neki kažu da ni Dunav nije loš. Malo mi je lakše kad znam da ni Mađarska nema more, bez obzira što će imati neke građevine ovih dana.
To smo nekad pričali.
Da, pa sad ima zid.
Sad ni mi mora, da, baš
da,
nema.
Baš, neverovato, ali istinito.
Da.
No, mnogo je, da dodamo još i ovo, bilo je tu lepših polovina nekih tvojih prijatelja koji su, koji nijednog časa nisu bile nežnije polovine. Već ne. Često umelo je da budu. Tako je.
Pa, kao što sam rekao, rekreativna je priča, znači zahteva određenu akciju. Normalno, vi možete vidjeti kao potpuno putnik, ne morate ošte da učestvujete. Danas ja tako čak i vodim ljude na krestarenje, da oni ne moraju ošte da budu. Ali ako želite, što bi bilo dobro, jedinje podrazumeva da malo nešto i poradite, takve su onda i te žene koje idu tu. Znači, one spremne da u stvari pokušaju da rade isto što i muškarci, da pokušaju da učestvuju, i tako smo ih i tretirali u krajnjem slučaju koliko god su mogle. Mislim, to je prosto tako. Nisu bile samo u kuhinji ili ovo, ne, svi smo radili sve.
Dragan, ako sam ja dobro pročitao, tvoje vatreno krštenje je bilo pranje palube, odmah čim si došao.
Tako je. Počinje se normalno ljuštenje krompira i pranje palube, to je prosto kao i u svakoj vojsci, tako i u mornarici. Ovo nije oficijalna mornarica, ali mora da se na moru je, nije kao na kopnu. Na kopnu krenete kolima, stanu vam kola, izađete iz kola. Ovde ne možete da izađete. Čim se odvežete, sledeći trenutak kad ćete biti sigurni, kad se ponovo vežete, znači kad opet stane sve, znači mora da bude, što kaže, 100% ta neka sigurnost prisutna, i iz te sigurnosti ili tog shvatanja da to je tako na moru, ja sam ozbiljno primio i krenuo sam od tih nekih, opet pod navicima, veština koje su najprizemnije, ali tako to ide. Paluba se pere ne samo da bi bila čista i da bi mornarica izgledala uredno i belo, nego se pere da bi si ne bi okliznuli kad plovite, da ne bi razbili glavu ili povredili. Znači, obično se od prljavštine kliza. To je u stvari razlog zašto se pere. A onda ono ljuštenje kompira nije baš tako bilo.
Hoće li biti knjige u Slobodnoj prodaji u knjižarama?
Svakako, knjiga će se uskoro pojaviti u svim većima, i u stvari pojavit će se u Srbiji, jer distributer je jedan, da kažemo, veći distributor koji će pokušati tu knjigu da plasira svuda, pa po celoj Srbiji knjižarama će biti verovatno na mestu gde se radi nešto o nekom sportu i jedrenju, jako malo liči po koricama, kao što Željko može, a vi, dragi slušalci, ne možete vidite, na neki roman. I tako da se čak i zove Lovci na vetar.
Ali će neki slušalac moći da vide, jer si ti bio ljubazan, pa si nam doneo dva primjerka.
Tako je, ja sam doneo dva primjerka da poklonim verovatno najbržim slušalcima, ili kako Željko tako kaže, najbržim. Željko ovde je kapetan.
Najbržim, 3225099, 3225099, pozivni za Beograd 011, to je naš broj telefona, izvolite, javite se, knjiga Lovci na vetar, Dragane Antonijeviće, koji je bio naš dragi gost. Dragane, svako dobro i želim ti dobar vetar.
I dobro more.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Za koga navijate u basni o Cvrčku i Mravu? Reći ćete za Mrava, ali ćete razmišljati o Cvrčku. Zašto? Zato što Cvrčak ima dobru reklamu. Eko program Radio Beograda ovlašćen za dobru reklamu.
322-1104.
Eko. Sportski spomenar.
Možda najveći moj uspeh u sportu je što je pet mojih atletičara koje sam trenirao kasnije su bili kapiteni Švedske atletske federacije.
Sećanje na atletičara Milovana Jovančića. Nedelja, 28. jun od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Ja sam Marina Maljković, košarkaški trener i svima preporučujem emisiju Vreme sporta i razonode.
Još samo 20 minuta do 17 časova, upravo počinje meč između reprezentacije Srbije i Brazila u polufinalu Svetske lige u Bergamu, a mi ćemo se baviti još nekim lepim dešavanjima. Hajde da čujemo šta se radi u ustanovi kulture Palilula, dakle nam se standardno javlja Vera Ilijev.
Dobar dan iz ustanove kulture Palilula i pozdrav svim vašim slušalcima. Za sledeću nedelju možemo najaviti otvaranje izložbe Savremeni čovjek autorke Irene Dimitrijević-Ravojanović. I to bi bio kraj ovogodišnje sezone ustanove kulture Palilula. Sa našim programima ćemo nastaviti u drugoj polovini avgusta, kada ćemo se ponovo slušati. Hvala vam.
Hvala i Veri Lijevi, ustanovi kulture Palilula za divnu saradnju. Nastavljamo od jeseni Bože zdravlja. Čućemo sad umetničkog direktora Belefa Vojkana Borisavljevića da saznamo šta nas očekuje do narednog petka na ovoj sjajnoj manifestaciji.
U Omladinskom pozorištu Radov biće premijera operete Johana Strausa Mlađeg, Slepi miš.
Moja je da bome greška, jer ćemo čuti nešto i vezano za operetu, a sada ćemo čuti Vojkana Borisavljevića. Eto, ja otrčak jedan korak ispred, pa i da se vratimo.
Beogradski letnji festival Belef 24. izdanje je veoma uspešno počeo spektakularnim koncertom Nemanje Radulovića pred 5000 posetilaca u Studentskom parku. Zatim je nastupio Simfonijski orkestar RTS-a u Kulačevoj zadržbini u četvrtak sa maestrom Bojanom Sučićem, a jedan od najznačajnijih događaja festivala očekuje nas u ponedeljak 29. juna u miksalištu na letnoj sceni Mixer House-a premijera rock musicala Braća Bluzeri u režiji Ivana Jeftovića, rađenog po motivima čuvenog filma Braća Bluz. Ta će se predstava premijerno izvesti u ponedjak, zatim igrati još pet puta u prostoru miksališta, a odmah iza nje idemo, nadamo se da će nam vreme dozvoliti u Kapetan Mišino zdanje, gde će nastupiti Big Band RTS-a sa jednim sjajnim programom Balkan Soul. Zatim idemo u kuću Kralja Petra na Senjaku tokom sledeće nedelje, gde će nastupiti naš čuveni sopran Katarina Jovanović uz pratnju Bojane Dimković na čembalu. Znači, raznovrstan program za sve generacije, za sve ukuse i za sve uzraste.
Vojkan Borisavljević je pomenuo Ivana Jeftovića, odnosno predstavu Braća Bluzeri, odnosno musical, čije premijera 29. juna u miksalištu u okviru Belefa. Pa hajde da čujemo reditelja i glumca Ivana Jeftovića.
Mi smo prebacili priču u kontekst onoga što nas zaokuplja svaki dan. Na neki način mi smo svi savremeni robovi, okupirani korporativno-bankarskim problemima, neko manje, neko više. I u centar naše priče stavljamo jednog umetnika, bez obzira da li se radi o umetniku koji je u Beogradu, da li u Srbiji ili u regionu, koga želimo da sačuvamo u zemlji. Iskreno se nadam da će ova predstava biti ta koja proziva pre svega državu, zapravo da moramo da obratimo pažnju više na umetnost, da je ova nesolidna situacija u kojoj imamo 0,26, a ne 0,76 samo za kulturu, nešto što predstavlja problem, a s druge strane da imamo fantastične aktivnosti, fantastične ljude. Što se muzike tiče, to je Uroš, pijanista iz pozorišta na Terazijama, koji ima svoj bend, pojačani smo duvačima isto iz pozorišta na Terazijama i džez orkestra Radio Beograd, tako da se radi o klasičnoj ritam i blues sedmorci na sceni, nema stolica, ljudi su non stop aktivni i to sam želeo da povratim onu poziciju glumca u srcu pozorišta, kao što je bio u šekspirijansko doba. Dakle, radi se o klasicima koje nismo menjali ni malo iz čuvenog filma, ali sam tu pridodao i šest pesama iz naših krajeva za koje ja smatram da su u ovom trenutku potpuno ravnopravno stale uz te klasike po pitanju ritam i bluza i bluza u svojoj suštini. Pored do cijele ove priče da je zapravo sa tim miksalištem koje se profilisalo u poslednje vreme kao koncertni prostor na poslednjem Neizdrž Mikser festivalu i prošle godine i pre nekoliko godine počelo tamo da se izvodi, da uglavnom su bili koncerti, da će to u stvari da se profiliše kao nova i stalna letnja pozorišna scena. Iskreno se nadam i voleo bih da ta predstava Braća Bluzeri ostane u Mikser Houseu pored Dogville i drugih predstava koje će se tamo davati. Dakle, da to bude matično mesto, a naravno da se podrazumeva da ćemo da se potrudimo da obiđemo što veći deo naše zemlje i regiona s tom predstavom, pošto je već toliko atraktivno.
Još jedna predstava će imati premijeru na Belefu i to predstava Bitev teatra Peti Parkić, nazvana po istoimenom otporu i parkiću ljudi sa Liona koji su ljubomorno čuvali svoj Peti Parkić i nisu dozvolili da tu dođe divlja gradnja, da se nešto zida, divlja, ne divlja, uglavnom nisu dozvolili da im se uništi parkić i istrajali su tome. Dakle, Peti Parkić, čiji je reditelj Boris Lješević.
To uvijek nekako doživljavam kao borbu neku, jer borbu najviše sa neizvjesnošću, jer kad počnemo da radimo tako nešto, mi, ja ne znam, to nije u stvari, mi nemamo tekst koji je puno puta prije toga dokazan, igran, iz koga znamo da se može napraviti predstava. Nego se nekako okupimo oko neke teme, oko nekih razgovora koje sam ja vodio s ljudima i onda po tome tragamo. Taj proces je uvijek prilika da se progovori savremenim jezikom o savremenim gorućim temama. Zapravo da se ono što želimo da kažemo ne govori metaforički kroz savremeno čitanje, nego direktno da se kaže gledaocu. A Peti park, čime se bavimo sad, je predstava, ja to zovem za sebe nekako predstava u slavu jednog ne.
U Narodnom pozorištu aktuelna je premijera operete Slepi miš, reditelj Vladan Đurković.
U Omladinskom pozorištu Radov biće premijera operete Johana Strausa Mlađeg Slepi miš pod dirigentskom palicom Dragane Radaković u mreži moje, Vladan Đurković. Izvešće je studenti završnih godina solo pevanja Fakulteta muzičkih umetnosti u Beogradu. Pored devet solista koji će se pojaviti na sceni, tu je i 30-očlani hor sastavljen od studenata Muzičke akademije i učenika srednjih muzičkih škola u Beogradu. Dakle, u pitanju je opereta, jedan veseo žanr koji će, ja mislim, za ove letnje dane koje nam dolaze potpuno obradovati našu publiku. Predstava je večeras u 20 časova. Prva repriza je 7. jula na Belefu, kada će se u 20:30 časova odigrati u prostoru Kuće Kralja Petra na Senjaku.
E, a sada da najavimo i lep događaj na platovu kod česme Šoljice na Banovom brdu u Požeškoj ulici. Večeras, naime, tamo tradicionalno, kao što uvijek preko leta, počinje serija umjetničkih performansa Udruženja poeta. O tome Vesna Vujović.
Zadovoljstvo nam je da vas obavestimo da će se i ovog leta dogoditi česma. Udruženje pisaca poeta sa Čukarice pod pokroviteljstvom gradske opštine Čukarica i uz podršku kulturnog centra Čukarica priprema prvo ovogodišnje druženje na platovu česme Šoljice, koji će biti danas od 19 do 22 časa pod nazivom Velika poetina letnja žurka. Tema prve večeri trećeg ciklusa biće podsjećanje na sve one večeri u kojima smo zajedno sa našim sugrađanima uživali uz poeziju, muziku, pesmu, ples i dečiju graju.
Udruženje pisaca poeta osmislilo je program i obezbedilo učesnike koji, kao i prethodnih godina, dobrovoljno i bez honorara učestvuju srcem. A ove subote učesnici će biti No Limits Band, Plesna škola Sokolsko društvo Beograd Matica, Škola gitare Saša Kostić, muzičar Miloš Radosavljević Šomi, Dečija animacija Veverak i pesnici. Kao i sve prethodne pesme, i ovogodišnje će negovati humanitarni moment, te će u okviru programa biti sprovedena akcija prikupljanja pomoći za one kojima je pomoć najpotrebnija da bi se izborili sa bolešću. Ovog puta pomažemo Nini Spremović, 13-godišnjoj Beograđanki, koja se leči od leukemije. Pozivamo vas da nam se kao i prethodnih godina pridružite i nadamo se da će ovo biti još jedna divna letnja česma.
Marijana Olbina će nam pomoći da čujemo i sadržaj drugog po redu Muzikology festivala koji nam dovodi drage goste, među njima i legendarnog trubača Duška Gojkovića.
Drago mi je da mogu da najavim i konačno čitav program Muzikology festivala koji će se na Kalemegdanu na teniskim terenima održati od 23. do 26. jula. Prvi koji će otvoriti ovaj festival je najpoznatiji jazz muzičar od ad ikada i možda i najcenjeniji u inostranstvu. U pitanju je Duško Gojković sa svojim oktetom, a nakon njega fantastičan francuski band Electro Deluxe koji nam donosi mešavinu funka, soul i jazza. Ako ih niste do sada čuli, svakako ih poslušajte, zaista vrede. Drugi dan festivala obeležit će neverovatne zvezde i u stvari pioniri i britanske acid jazz scene Brand New Heavies. Treći dan je tu princova štićenica Liv Warfield sa delom princovog pratećeg benda New Power Generation Horns, dok će onako simbolično Musicology Festival zatvoriti Gregory Porter, koji je prošlogodišnji dobitnik nagrade za najbolji vokalni jazz album. Svoje karte za Musicology Festival možete nabaviti u Beat Apart Cafeu ili na svim prodajnim mestima, eventima DD Tickets, Ticket Line i Kickstixa. Vidimo se od 23. do 26. jula.
I to nije sve. Što se tiče zanimljivih događaja, u Kraljevu se održava peti muzički festival pod nazivom Jazzy Bar. Direktor Kulturnog centra Ribnica u Kraljevu, Radmila Vesković.
Kulturni centar Ribnica Kraljevo od 3. do 5. jula organizuje peti internacionalni festival Jazz Jazz, na kome će kao nosioci programa nastupiti Vasa Hadžimanov band sa specijalnim gostom Biserom Metandić i Big Band RTS-a. I ove godine festival će biti na otvorenom u centru Kraljeva na Trgu srpskih ratnika i svi programi su kao i uvek besplatni za gledaoce. Festival počinje u petak 3. jula izložbom Jazz Kice, koja predstavlja muzičke recenzije, reportaže, intervjue koje je uradio Vojislav Pantić od 87. do danas. Muzički deo festivala počinje u 20 časova nastupom domaćeg benda Fish & Oil. Prvo večer festivala, verujem da će obeležiti nastup Vasila Hadžimanova, njegov benda i Bisere Veletanlić. Inače, Hadžimanov je ove godine i umetnički direktor festivala Jazzy Bar. U subotu program otvaraju mladi džezeri iz Čačka, Jazz Project, a nastavlja Kjuzama Kvartet, koji poznavaoci ocenjuju kao jedan od naših najperspektivnijih. Program u subotu zaključuju gosti iz Kule, Delta Blues Gang. Nedelja večer, 5. jul, posvećena je velikim džez orkestrima i Miši Blamu. Najprve će nastupiti Big Band muzičke škole Stevan Mokranjac iz Kraljeva, a zatim dirigentsku palicu preuzima Ivan Ilić, dirigent Big Banda RTS-a. Festival Jazzy Bar završava se nastupom poznatih srpskih džezera u spomen na Mišu Blama, koji je bio prethodni umetnički direktor našeg festivala. Peti festival Jazzy Bar deo je projekta Kulturnog centra Ribnica, koji osim grada Kraljeva financijski podržava i sektor za turizam, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, kao i brojni sponzori. Jazzy Bar je jedan od najmlađih jazz festivala u Srbiji, a to što je stigao do prvog malog jubileja, 5. izdanja, pokazuje da jazz ima vernu publiku i u ovom delu Srbije, kao i što ima i sve više školovanih i uspešnih jazz muzičara.
Meč između vaterpolista Brazila i Srbije još nije počeo, a zašto? Ne znamo. No, čućemo svakako u sportskoj hronici naših vesti u 7. Hajde sada da utvrdimo gradivo i kada je u pitanju kultura u Novom Sadu. Manifestacija pod nazivom Leto u vrtu galerija otvorena je upravo u divnom Novom Sadu i trajeće sve do 5. septembra u galeriji Matice Srpske. O tome Jelena Ognjenović.
Galerija Matice Srpske i spomen zbirka Pavla Beljanskom zajednički organizuju manifestaciju Leto u vrtu galerije, koja predstavlja u stvari primer dobre prakse ne samo u oblasti saradnje muzejskih ustanova, već i u organizaciji nekih komplementarnih programa, muzejskih programa koji nisu oni standardni i klasični. Zajedno smo realizovali ovu manifestaciju već četvrta godina za redom i možemo da se pohvalimo da je preko 5000 posetilaca već učestvovalo i bilo deo ovog programa. Ideja je da se zapravo ponudi jedan program u zajedničkom vrtu koji je jedan skriveni ambijent i on tokom letnjih meseci je može da bude otvoren za publiku. I tako da publika na taj način može da uživa u kulturnim programima i dešavanjima koji su u stvari multidisciplinarnog karaktera, dakle nisu isključivo vezani za muzejske izložbe, već su različiti kulturni događaji. 25. juna u 9 sati otvorili smo svečano ovu manifestaciju koncertom Jazz Vocal Classic, koje su izveli Aleksandar Duin Orkestre i Vladana Marković, a narednih do sve do 5. septembra svakog četvrtka u 9 uveče posetioce očekuje stvarno bogat program. Pre svega to su plesne večeri, putopisne priče i koncerti i filmska emitovanja. Evo da najavim za 2. jul u 9 sati imamo filmsko veče posvećeno jednom velikom muzeju, kako je i naslov samog filma, a to je Kunsthistorische muzej u Beču, i jedna zapravo aktuelna tema gde se govori o rekonstrukciji Kunsthistorische muzeja i kako stvoriti savršen ambijent za umetnička dela, što je donekle i nama važno u današnje vreme kada se gradi, odnosno rekonstruiše Narodni muzej u Beogradu i Muzej savremene umetnosti. Pored toga imamo putopisne priče vezane za Svetu zemlju, zatim Indoneziju i Svetu goru, a plesne večeri posvećeni su latino muzici i afropop muzici. Također imamo jedno zanimljivo predavanje iz takozvane gastroheritologije, gde nas jedna istoričarka umetnosti vodi kroz priču o Nemanjinim zlatnim viljuškama ili o hranjenju neprijatelja, kao što je, kako glasi tema ovog predavanja. Eto, nešto za kraj nas očekuje 5. septembra takođe svečani koncert Soul Jazz Journey Aleksandra Duina i Tanje Jovićević, tako da eto, celo leto novosadska publika i svi oni koji dođu u Novi Sad tokom letnjeg perioda moći će da zajedno učestvuju u ovoj promociji svetske kulturne baštine i njenog očuvanja.
Poštovani slušalci, privodimo kraju još jedno izdanje emisije Vreme sporta i razonode kroz koje su vas ove subote 27. juna vodili Voja Dobanovački, Katarina Epštajn, Bane Jerković i Željko Stefanović. Od srca još jedan veliki pozdrav, preporučujemo vam da ostanete uz program Radio Beograda 1.